so happy tonight, Brother Branham was just asking me if I had a message. He hadn't gotten a hold of me, but he don't have to get a hold of me. Hey, man, I'm glad tonight. For I said I esteemed it very highly that he's even here. And I'm thrilled more than anything I've got for Christmas to know that he's here. And so may the Lord bless him as he comes tonight. If he just stood here, it'd be all right. Praise God. But I'm glad he's here. May the Lord bless him as he comes.
Thank you, Brother. Sotano rala nevelo. Sotano.
Good evening, friends.
Mana ona sakais. Laza tamrala nivella za nieza kanyanto astany tano tam titula kafti laza tam nula ftan jorja sin madidra tam nirnandlas wech tukunu weto andran sati ulla marun tung ari kanefa am christmas ifatatareo reo akisikely tsy afaka amteny afa amin'izreo nareo izreo zao fitsin zany fotoan'ny christmas ho azy reo ary tsy anao andreo bankrar kely ny antony izreo isavatra ray fomba fomba ray zany na dia ho amin'ny firenentsika aza hoe manantona bankrar ray izreo sy zavatra hafa ray nahoana nanao amfony ambolakizy ray ary na dia any akoatrany soratra azy lala masaka tahakan'izany kanefa ireo ankizy dia mandre an'ireo ankizy hafa izy ireo manao hoe eny za nahazo an'ity ho an'ny krismasy za nahazo an'ity tsangana manodidin'ireo ankizy kely mijery fantatrareo nareo tsy afaka manao azy ireo ahazo nareo hitanareo noho izany izao fotsiny eto ny krismasy mba hijanona ia ary tsy izany no andro nahaterahany tompontsika ny fotoana izay nahaterahany ankehitriny raha andeha nareo eo amin'ny globy ka ijery jodi dia saika eo ambany lavitry ny ekoatera tahaka amin'izao eo amboniny noho izany dia hitantsika any jodi any amin'ireo tendrombohitra any ireo fa misy oram-panala ho adray oram-panala mihoatra noho izay misy eto zany noho izany ireo mpiandriondry dia tsy afaka ny ho tany teny tendrombohitra tamin'io fotoana io ny andro ny ondriny ary zavatra hafaray izy ifanohitra amin'ny natiora rehetra zany hitanareo ireo zanak'ondry sy ny sisa dia teraka amin'ny lohataona fa tsy amin'io fotoanany taona io tsy hiteraka ireo zanak'ondry akehitriny ireo tsy miteraka zanak'ondry ireo ondry vavy akehitriny ary izy ny zanak'ondrin'andriamanitra hitanareo noho izany eo izy dia teraka tamin'ny milaza izy ireo tamin'ny aprily tanoany ofovoan'ny aprily zavatra tahakan'izany fa ity hoe fa 25 desambra nahoana manao azo andro nahaterahany ity dia ny andro nahaterahan'ilay andriamanitra masoandro hitanareo lay bala romanna ilay andriamanitra masoandro hitanareo ary eo amin'ny atsasadalana marina tokoa ny masoandro akehitriny ary manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 25 no misy an'ilay fampisehoana romanna ho fankalazana ny andro nahaterahan'ilay andriamanitra masoandro ary noho izany dia hoy izy ireo hoe eny ankehitriny mba hahafalin'ny kristianina sy ny mpanompo sampy isika dia ianao raha tokony ho andriamanitra masoandro an'ilay zanak'andriamanitra sy ilay andriamanitra masoandro miaraka noho izany dia apetra antsika miaraka izany rehetra izany ka anao an'izany olona iandro nahaterahana ray any ary anao an'izany amin'ny 25 noho izany dia toy ny hoe nahafalin'ny mpanompo sampy sy ilay fiangonana ranarana tamin'izany ilay izy tao amin'ilay fiangonana voalohany any roma izany fotsiny dia nety sary izany tamin'izy ireo noho izany dia tsy niraharaha izy ireo noho izany dia nataon'izy ireo ho andro nahaterahan'ny andriamanitra masoandro sy ny zanak'andriamanitra zany ankehitriny ny andro lava indrindra amin'ny taona dia eo amin'ny 20 na 20 ilay alina lava indrindra ny tiako lazaina amin'ny taona dia eo amin'ny 20 na 20 rehefa ao amin'ny fiodin'ny masoandro miodina fotsiny ny masoandro miverina ankehitriny dia hanomboka hitatra segondra vitsy fotsiny izy ireo na minitra amboniny ary av eo any amin'ny jona na jolay any dia manana n'ilay andro lava indrindra amin'ny taona isika noho izany fa eto ny krismasy mba hijanona noho izany sika tsy misy azontsika atao amin'izany kodiarana tubelesy dia eto mba hijanona halako izy ireo fa izy ireo dia eto izy ireo mba hijanona mariny izany vehivavy tsy miakanjo eto izy ireo mba hijanona sorta hijanona izy ireo izay ihany hiafo isan'andro izy ireo noho izany dia tsy misy nininona azoko atao mikasika an'izany milaza fotsiny ahfa ratsy izany nyjanona miaraka amin'izany ary mariny izany ny fahotana eto izy mba hijanona eto izy mba hijanona anana an'izany sika manohy sy manohy noho izany izao fotsiny eto izany mba hijanona mandra-piavin'i jesosy ary ireo zavatra rehetra ireo dia eto mba hijanona ankehitriny tenda tsy mino mamelanao an'ity mazava tena tsy mino a fa jesosy dia iraharaha hoe andro inona no anomponareo ny andro nahaterahany raha ny 25 zany 25 na aprily zany me jona jolay na mety hoviny zany noho izany dia manompo fotsiny ianareo manompo azy amin'ny andro rehetra saingy izany ilay izy eto nyraisin'izy ireo ny fahamasinana tamin'ny krismasy mba hanao azy tsy ho krismasy ray fa andro fanompoana ray fa fankalazana ray hitanareo isika tsy mandre olonareo manao hoe ankalaza krismasy zay diso zany tsy tokony ankalaza krismasy mihitsy sika krismasy dia andro fanompoana ray fa tsy fankalazana ray mankalaza ny andro nahaterahan'ny Lincoln sika mankalaza ny andro nahaterahan'ny Washington sika raha tany tsy milalinareo dia ho nankalaza ny andro nahaterahan'ny Lee sika na Jackson fankalazana ray ny andro nahaterahan' izy ireo fa ny andro nahaterahan'i Kristy mino a dia tokony ho andro fanokanantena ray fanompoana raha tokony ho zao arivo izao reo olona any am-piangonana mandohanitra mivavaka misaotra an'andriamanitra no lay tena fanomezan'ny krismasy raro avodi-tongotra stare miloko ary palitao lava ary efandonindreo veran'ny wiski ny ray amin'ny hafa ary analinalina dolara ny vidin'ny wiski sy sigara be ary ny sigara hozaraina zao arivo zao nefa anarivon'ireo ankizy mantra kely nona mandry tsy manana hohanina na kely aza na toerana metrahana ny lohany fanompoana no ilayntsika fankalazana no nanantsika o mety tsara zany zany lay izy tsy mety tsara saingy tsy afaka mampijanona an'izany sika eto zany mba hijanona isika anana krismasy ito isika na izany azy ary ny teny hoe krismasy ny krismasy dia avy amin'ny teny hoe lamesa ho an'ny kristy lamesa an'ny kristy krismasyk hitanareo ny lamesa an'i kristy fombafomba katôlika ray zany ary ny keliko ray amin'ireo zanako vavy tsy afaka miantso azy hoe kely intsony a beky dia tsy maintsy nanoratra tantara ray ndray andro mikasika ny angano mikasika zava-mahagaga dia hoy aho hoe nysoraty fotsiny mikasika ny santa klosy zany lay izy santa klosy no naka ny toeran'i kristy ary santa klosy tsy nisy mihitsy ny olona ray taka an'izany hitanareo fombafomba katôlika ray tanteraka zany tsy misy idirany zany amin'ireo protestanta na inona na inona mikasika an'izany hitanareo na krismasy na ny fahaterahan'i kristy tsy atokoa fa eto isanta mba hijano fa ndray andro any dia ho tonga jesosy mba hijano zany ilay anankiray izay andrasantsika ankehitriny ako antoka fa ho tiako raha lany nevel no aka n'ity polipitra ity zao arivo zao satria ilay izy niteny tamin'ny olona fa hijanona lavitra andro any ary raha tonga ka ilaza zavatra ray dia anao oronam-peo ray a ary mana tena fa izy ireo manana fandraisam-peo ray mandeha venareo manana venareo manaova oronam-peo ray na raha nyteny zavatra ray ny fanahymasina nandritra ny fotoanan'ny fivoriana izy ireo dia mety ho afaka andrehan' zany izy ireo tanareo manana soratra vitsivitsy a sy ny sisa voasoratra eto mba teny kely ray ary tsy fantatro matoky aho fahitahany zany ny tompo fa nizavatra amin'ilay izy dia mazana amin'ireo alady arivo ireo mivoaka eto ireo olona eo amin'ny sivy eo na mahery folo minitra ary ho tsara ho anareo ny voaka alohan'ny amin'iray noho izany saingy ataoko fa misy fiareta toro ray aha inona zavatra ray fotoany misasakalina ny tiako lazaina tsya tsy zao arivo zao tsya fa izy mihevitra izy fa angamba nanao an'ilay izy ny fangaro ny alin'ny taona vaovao zany eny manantena fotoana lehibe iray isika ny alin'ny taona vaovao zany ilay fotoana izay isika nyrehetra reo rahalahy rehetra tonga ary manana fiombonana lehibe isika ny iray amin'ny hafa amin'ny alin'ny taona vaovao ankehitriny fa namazivazy ianareo mikasika an'izany fotsiny a ary manantena fa tsy teo amin'ny oronam-peo zany ono a ndray andro teo ampanaovana oronam-peo ray dia nandona imbetsaka n'ity zavatra ity a ary nanimba ny oronam-peo io fotsiny a teo amin'ny kristianisma manohitra ny fanompotsampy simby ireo oronam-peo noho izany raha ireo oronam-peo no mandeha namiditra dia maniry a mba ho tonga eo amin'ny varavarana zay mitondra azy ireo sokafo fotsiny varavarana na zavatra ray mba fantaraka fa mandeha ilay izy ankehitriny ho hitako hoe lalana aiza no hidina n'ity zavatra ity raha miasa izy eka eny ary tsara zany orakofako ilay izy andeha eto amin'ity ilany hafo ity a tsy zatra an'ilay izy a Eny tiko ny akanty fanararoatra ity mba hisaotra ny ty fiangonana ity sy ireo mambrany ho an'ireo zavatra mahafinaritra izay nomenareo aho ho an'ny krismasy. Vo teo dia tonga ny zanako laka na nome aboaty goavana be iray, ary izaho dia tao amin'ny efitrano fianarako mianatra. Sokafako ilay izy ary nahita palitao sy pataloha vaovao avy tamin'ity tabernakely ity a. Ary zavatra kely manokana izay nalefan'ny olona ho ahy eo mihitsy izay tsy mbola ny sokafako mandra-patonga ny jo zao arivo izao ka hanokatra ny azy. Ary noho izany izaho mankasitraka n'izany tokoa ny tompo hitahanareo. Maniry any afahako manome fanomezana krismasy ho an'ny tsirairay, tsy afaka manao an'izany aho. Fantarareo hoe ahoana le izy? Tsy afaka manao an'izany fotsiny nareo izay ihany. Raha nareo raha manome ho an'ny anankiray nareo dia manao fanavahana tahaka an'izany le izy. Tsy afaka manao an'izany fotsiny nareo. Tsy afaka manao an'izany fotsiny mpitory teny iray. Ary azoko fa rahalahy Neville ankeo maraina dia niseho niaraka tamin'ny paradesy vaovao ray. Tena mankasitraka anareo rehetra ho an'ny rahalahiko. Misy tsy ambara telikely iray ny amin'izany izay fantatro sy Billy Paul. Fantatrareo, tena miadana amin'ny zavatra rehetra za mahatakatra na ahoana na ahoana. Kasika zavatra ray, niteny tamiko Billy indray andro. Hoy izy hoe, fantatraro dada, tany amin'ny tranombarotra lehibe a. Ary hoy izy, iza ny onako tany? Nanana fangovitana kely iray izy tao amin'ny feo, rahalahy Neville. Ary hoy izy, nanana paradesy iray izy tao mahatsiravina. Hoy aho hoe, atonina azy ve ny a? Ary noho izany dia hoy izy hoe, tsia lehilahy goavana kokoa noho ianao izy. Noho izany dia hoy aho hoe, andeha any fotsiny aho ary akanankiray ho azy. Koa noho izany dia nalaiko ny sekiko avy amin'ny fiangonany eto tahaka ny ataony. Noho izany tamin'ny fotoana io dia tonga Billy ny azakazaka niaraka tamin'ny teny mahatona goavana be iray ary tsiky teo amin'ny tarehiny. Dada, haka anankiray ho azy ny fiangonana. Eny, fantatra fa ny fiangonana dia azo antoka fa mety haka anankiray tsaratsara kely kokoa ho azy noho izany angamba. Noho izany dia nieritreritra hoe mahafinaritra fotsiny izany mba hahafahanay rehetra anana. Saingy fantatsika fa tonga eo amin'ny toerana iray tena tsara izany ao amin'ny lan'ny rahalahy Neville ny palitao io. Fantatrareo, teteny zavatra kely aminareo mikasika an'izany a. Namaky aho tao amin'ny tantara. Izay ihany nataoko tao anatin'ny herinandro vitsy lasa, volana maro na roa. Dia naka ny tantaran'ny baiboly, namaky andriamandeha ny boky voalohany dia ny testamenta taloha. Izay naiza n'andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha. Avy eo dia nalaiko ny testamenta vaovao ka hitako hoe inona andriamanitra mba hampitahany izany amin'izao andro izao satria fantatro fa tsy maintsy mijanona ho tsy miova izy. Hitanareo? Avy eo dia misy toerana anankiray ihan'ny fiangonana izay voadingako. Izany dia teo aneranerany fotoana fandehanan'ilay apôstoly farany hatramin'ny fahatongavan'ilay taona maizina. Rehefa nipetraka tao amin'ny fanjakana ny fiangonana katolika, verin'izy ireo ny fahagagana rehetra sy mahandriamanitra rehetra avy tao amin'ny fiangonana, ny zavatra rehetra. Ary izaho tiako ho fantatra izay niseho nandritra io fotoana io. Noho izany dia nalaiko fotsiny sasany tamin'ireo tantaratra anay ny indrindra izay misy. Toy ny Two Babylons ny Slope sy Pilgrim Church ny Broadbent, Fox's Book of the Martyrs, The Post Nicene Fathers, The Nicene Council, Pre-Nicene Council. Ary mpahay tantara malaza rehetra izay nanoratra nandritra ireo fotoanaireo, ny fiainan'ireo dia lasa ribidy rehetra ireo. Rehefa namaky azy ireo aho dia toy ny hoe afaka mandreny ny Song of Life any Longfellow aho hoe, fiainan'ireo lehilahy malaza rehetra dia mampatsiahantsika. Afaka manao ny fiainantsika ho ambony indrindra isika amin'ny fisarahana mamela orintsika andreo dia tongotra eo amin'ny fasiky ny fotoana. Rehefa hitako hoe inona ny nandalovan'ireo lehilahy sy vehivavy ireo tany aoriana tany ka hitako mahiazona an'ity filazantsara iray ihany ity. Ary rehefa nitory an'ity filazantsara iray ihany ity izy ireo, ilay zavatra iray ihany izay nitranga tao amin'ny testamenta taloha, testamenta vaovao, ary avy eo dia mitovy marina tokoa. Koa izany nanome azy vavolombelona ray, roa, telo, voahorina ny teny rehetra, ilay andriamanitra iray ihany izay nifanaraka tamin'ireo mpaminany fahiny no nifanaraka tamin'ireo apôstôly ary nifanaraka tamin'ireo rahalahy talohan'ny niseanina. Ary indro izy androany nifanaraka amin'ilay fomba ray ihany amin'ny olona, miaraka amin'ireo famantarana ray ihany, fagagana ray ihany, filazantsara ray ihany, hery ray ihany, andriamanitra ray ihany, ny zavatra rehetra miaraka amin'ny telo vavolombelona ray ho antsika hoe ity ny fahamarinana. Ity ny fahamarinana. Andriamanitra nanome azy ao amin'ny testamenta telo. tanareo io tantara io dia baiboly ny tantara izay na izy an'andriamanitra noho izany ny tantarany testamenta taloha ny testamenta vaovao dia tantarany ny testamenta vaovao ary Nicene Council and Fathers sy Post Nicene Council ny tantarany fiangonana arak'izany ary ankehitriny dia manohy manao fotsiny tahaka azy ny tantara fa tsy ho voasoratra mihitsy ity tantara ity tsia akaiky loatra n'ilay fiaviany izany ankehitriny
In these days, people who tried
Ary anampy ny olona ny Andriamanitra amin'izao andro izao, olona izay miezaka mitady ny
hajan'olombelo.
Lehilahy izay miezaka ny nianao ny tena ny alaza na eo anivon'ny olombelo tsy fantatra reo efa ny olombelona rehefa levina izy dia levina miaraka aminy izany rehetra izany fa ka tsao izay ahazona ny arena any an-danitra tsy ho levina mihitsy izy ireo hitoetra eo aminareo rehetra ny ireo fitahian'andriamanitra manan-karena indrindra ny teny tamin'izy ireo azy ao arivo izao mazana dia fomba fanaoko ny mandeha any am-piangonana any hoany ny alahady raha azoko atao za androany ankeo maraina dia teny naniry mafy ny ho tonga ka andeha ny afatra rahalanevalo fa rehefa avy nanao an'io fampanantenana io a tamin'izay fotoan'izay dia tsy te hanimbany izany a koa noho izany dia niezaka ny ainao andreo radio sy siny sisa zay rehetra azoko nenona ao arenty fitoti avetrany dia iao nysika rehetra ho amin'ny efitry ny sakafo ka hiaraka haka kafe ary sika dia taizany na tonga avan'ny fiangonana trano fialofana ray izany nahoninareo ny tsy miantso fotsiny hoe trano fialofana raha tokony ho fiangonana tsy natao anao an'izany ny fiangonana tsy fivoriany kafe ray ny fiangonana na sakafo na sakafo riva sy ireo zavatra tahaka an'izany manana fiombonana amin'ny tompo sika ny fiangonana eo no iombonantsika aminy hoy a tamin'ny vadiko hoe malala za lasa tena pitsikera halako no mandeha any amin'ny tabernakla la miditra eo amin'ny pilipitra o miahantitra atao ho tahaka an'izany miaratsy a ary za tsy hite ho tahaka an'izany a tahaka an'izany fa misy zavatra atao anatiko nitarika mba ho tahaka an'izany av eo dia hoy aho hoe veriko ve ny saiko nahoana tsy afaka mandeha miaraka amin'ny sisa mivahoaka betsaka nahoana tsy afaka andeha tahaka an'ireo rahalahy hafa nahoana ny tsy afaka anao raha fampandaminana ray ho anorona zany eo tahaka ny ataon'izy ireo na nahoana ny tsy afaka andeha ka hijanona tsy hikapoka ny olona sy ny zavatra tahaka an'izany nahoana ny tsy afaka manao an'izany laza av eo nieritreritra hoe nahavery ny saiko ve a av eo dia miverina amin'ny teny a ary zay le izy tsy maintsy mijanona amin'ity teny ity a hoy aho hoe za raha tsy noho ny tenin'andriamanitra ly izy ka fantatra fa nisy andriamanitra ray dia ho nanorona tranombomby kely ray ho ay a tany ho any tany british colombia lavitra tany tany kanada lavitra tany tany amin'ireo tenimbohitra zay tsy ahitako olombelona ray ndre mandeha isataona ary any no andrenesako ny feon'andriamanitra ho amireo reny rano manonjanonja sy andre azy rehefa niantsoantso izy ao amin'ny lopa teo atamponay tendrimbohitra andre azy ary nibitsibitsika teo amin'ireo azo kesika goavana be izy ary nijery ny endriny mateo ity tao amin'ny fitaratry ny fari rehefa nampitaratra andreo tendrimbohitra goavana be feloram-panaly izany nahoana anompo an'andriamanitra amin'ny androm-piainako rehetra any fantatro fa azo tena mikasika an'andriamanitra betsaka any noho ny afahako miaino kafe sakafo ariva sy fetiny dite ary io karazan-javatra rehetra izay hananantsika amin'izao andro izao io mody antsoina hoe fiangonana fanekem-pinoana sy fifamaliana sy anganongano ary ny zavatra hafa rehetra mba haka nytoeran'ny filazantsara tsaratsara kokoa hoany mamaky soratra ray satsy izany ary anomboko ankehitriny alohan'ny amakintsika dia ndao sika iresaka amin'ilay anankiray izay nanoratra azy raha manondrika ny lohantsika isika zay rehetra manana fangatahana ray izao arivo izao satria ariva ray akatoko ny krismasy ity mety anana zavatra tahaka an'izao o tompo mankasitraka ao am-pokony amin'ny kristy ary te anatina akaiky kely kokoa fotsiny noho ny anontany eloha ankehitriny tsy iverina eo amin'ny fihinanam-bilina ray ao anatin'ny trano biby a saingy te anao ny foko fihinanam-bilina ray a tsy hoan'ny kristy zaza ray fa kristy ray izay andriamanitra emmanuel ampahafantarinareo amin'ny alalan'ny tananareo mitsangana mankany amin'ny kristy fotsiny ve izany ny tompo anie anaiky ny fangatahanareo
assembled in the house that's
Ray and Edantra Mvuria to Transayan Sunawitran Fiva Van Zankitin. Light to Edana Zayatunga Vanemiara Kamban Punan Tum Jesusia Umriwasan Liberiat.
Works and to teach his word and believe that he
Siapiana Tanten Yarin Fayizun Tin. Sutanoza in Yamtier if Tisirifan Rarota Saint Peter Gewon Lunai.
Bring the word of the living God to a living people.
Vai tunran tin la yandri mantra fela wan vauka fela irai. Ari indira wan do zei fela wan Christi Jesus zei na vozu. Na tere ka indrai. Lasa ulu mbo vau. Ar lai fanararota zei tukunyane una yandru. Reu zava misa mreu zei tchulu mbo vau wan Christi we am tiari. Ftidi afaka ni ulasa ulu mbo vau wan Christi zreu. Mewan srere yavem retul retun fan rin fun.
And may they tonight, if they haven't before, come in with great universal Catholic. This Catholic as it is in
Iti Catholic as it is and the maniratan apostolic ulumasna nateraka indrayan layandeman travel ekeuzantum
may each ringan enyula tsirairay ulasa mambra rayan san
sati vatana iray zan sitran be iray fa vatana iray lay vatan kristi arsain mambra anti vatan ti ekeuzantum
may great gifts from the Christ.
Inga ne refan meza pasovana lehibe avy amin'i Kristy iraraka eo amin'olo zao arivo zao. Zay ihany ilay vatany. Tsy fonosany entana iray vao hisy tompo kase, tsy miaraka amin'ny fanomezana krismasy ao anatiny satria zahay vatany tany dia afaka amin'ny fanome amin'ny fankasitrahana ny fifankatiavanay.
But let it be that seal of the Holy Spirit.
Fanko zany olay tompo kasehan'ny fanahymasina zay midina maka ho amin'ny fanahantaranak'olombelona maome azy ireo fiainana tsy mety maty da io izy rehetra miaraka ray satria zao arivo zao araka ny fantatray dia salama sy sambatra afo mafana tsara ray hipetrahana tafo ray no eo ambonin'ny lohanay ary mieritreritra an'ireo anarivony manerana an'izao tontolo izao tsy misy toerana le ray any an-danitra mamindra fo aminay arekeo zao fangatahana zao mangataka izay zao arivo zao mba hitahinao ny teniny raha mandroso izy ankehitriny da io ny pasteranay da io ireo mpitatandra rasy ny diako ny fiangonana ary ny tsirairay avy zay mifandray amin'izany ao mamambra n'ilay vatana nateraka indray fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy zahay amen.
As I started a few moments ago to say, in the reading of the saints,
Rananupka aftona vitlasa imba ilaza tamfamakina ndeulmasan tungu masda martain rayalla mangatik arna itali la antra matra ray nandris mvange na te wam vavad arna ita ulla nandalu izayafaka nan mewan laile la antra ka karaza na fita fina ray sainksana na wanzan izriu arfantan tam zefto zefa andraikin mana wanzan kanifa andraikin rinde sampo nupsampi. Fa miaranila ra izy noho izany dia nesoro ny kapotiny nalai ny sabany ka nitapahany zany ny sasaka ho anakiroa ary nrakofantao anatin'izany ilay lehilahantra ary av eo dia nanoinandeha dia niome azy ny olona nanambany azy hoy izy ireo miaramila mahatsikaikiray fanatika ray toniny fa nialina nanaraka dia ny foy izy tao amin'ireo kazerina izay nitoera ny ary tao amin'ny fahitana ray izy dia nijery izy ary tao amin'ny efitra ray izy ary nitsangana teo jesosy niaraka tamin'ny andihana anjely ray nitsangana nanodidina azy ary jesosy dia nanana nio sitraka akanjo lava io nirakitra nanodidina azy ilay akanjo ary hoy izy tamin'ireo anjely hoe fantatra re ve hoe taizany nahazahoko an'ity dia hoy izy ireo hoe tsy ary tompo hoy izy hoe martin nandrakotra atao anatin'ity noho izany dia fantatry rahalahy martin araka izany fa izany no antso no hoan'ilay asam-panompoana satria rehefa nandrakotra n'io lehilahy antitra tao anatin'io akanjo lava io izy dia jesosy no tao anatin'io lehilahy antitra io noho izany raha tao amin'ny lehilahy antitra ray izy araka ny antsontsika mpangataka ray na kamo ray mipetraka eny an-dalambe dia ho tonga ao amin'ntsirairay amintsika jesosy tamin'izay fotoana izay dia fantany hoe izay nataonareo tamin'ny kely indrindra mireto reo madiniko no nanaovanareo azany tamiko. Andriamanitra ny anampy antsika atsiaro an'izany. Ankehitriny nareo izay manana ny baibolinareo ka te handray nota n'ilay lahateny, dia tiako ny amaky toerana roa avao amin'ireo soratra masiny izao arivo izao. Ny anankiray avao amin'ny Isaia ary ny anankiray avao amin'ny masina Jaona. Tiako ny amaky avao amin'ny Isaia ny toko faharoa amby efapolo ary avao masina Jaona ny toko faharoa amby folo. Maniry ny amaky ny soratra. Isaia toko faharoa amby efapolo manomboka amin'ny voalohany, ny andinin'ny voalohany ary midina hatrany amin'ny andinin'ny fahafito manontolo.
Behold my servant, whom I uphold, mine elect.
Indro ny mpanompoko izay tantanako, ny voafidy izay sitraky ny fanahiko, napetraky tao amin'ny fanahiko, hamoaka fitsarana ho anjenitilis izy. Tsy antsoantso izy na nandrandra feo, nanao feon'ny hore eny an-dalambe. Tsy hotapahany volotara torotoro, ary tsy hovonono na anjiro manetra, hamoaka fitsarana ho amin'ny fahamarinana izy. Tsy ho reraka na onkivy izy, mandra-panoro ny fitsarana amin'ny tany, ary nosy andry ny lalàny. Izao nylazainy ny Tompo, izay nahary ny lanitra sy namelatra azy, izay namelatra ny tany ary izay mivoaka avy aminy. Izay manome fofonaina ny olona ao aminy sy fanahy ho an'izay mandeha eo aminy.
Izaho
Tompo no niantso anao tamin'ny fahamarinana, sy azo nanontananao sy aro anao ka hanome anao ho fanekena ray an'ny olona ho fanazavana ny jentilisa. Mba hampamiratra ny masony jamo, hamoaka ho an-trano maizina, avao an-trano maizina, sy izay mipetraka ho amin'ny maizina, anytrano ny trano maizina.
Now, in the 12th chapter of St. John, and let's begin with the 17th verse.
Ankehitriny eo amin'ny toko faharoa amby folo ny masina Jaona, ary ndao isika anomboka amin'ny andininy fahafito amby folo ka hamaky ny eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Noho izany ny vahoaka izay niaraka taminy rehefa niantso an'i Lazarosy avy tao amin'ny fasana izy ka nanangana azy tamin'ny maty tena nambara.
Noho
izany anton'izany koa ny tsenan'ny olona azy, satria reny izy rehefa nanao an'izany fahagagana izany izy. Ny fampilaza ny fariseo noho izany hoe, hitanareo fa tsy mahefa ninoninona akory isika? Indro izao tontolo izao dia mandeha manaraka azy. Ary nisy Grika sasany tamin'izay niakatra hivavaka tamin'ny andro firavoravona. Dia nankany amin'ny Filipo izay avy any Betsaida ny Galilia ireo ka nangataka taminy nanao hoe, Tompoko, dia hitan'i Jesosy izay. Tonko Filipo ka niteny tamin'ny Andre, ary Andre sy Filipo indray teniteny tamin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy ireo nanao hoe, tonga ny ora izay ankalazana ny zanak'olona. Marina tokoa, marina tokoa lazaiko aminareo, raha tsy milatsaka amin'ny tany ny voambary raika maty, dia mitoetra rery izy, fa raha maty izy dia mokatra voabetsaka. Izay tia ny ainy no avery azy, ary izay mankala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy dia aoka izy anaraka ahy. Eno i ankehitriny, ary izay misy ahy dia any koa no hisy ny mpanompo. Raha misy olona manompo ahy dia ankalaza azy ny raiky. Ankehitriny mangororo ny fanahiko, inona no lazaiko? Ray vonjeo aho afaka amin'ity ora ity, nefa ho ilay antony andro izao no hiaviako amin'ity ora ity. Ray, mankalazany anaranao, dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, efa nankalaza azy aho ary mbola ankalaza azy indray.
draw from this.
Ankehitriny, misy hitono avy amin'ity a, lahateny iray izay nampiasaiko tamin'ny fomba hafa ray hoe tompoko lahy te hahita an'i Jesosy izahay. Tamin'ireo fotoana tany aloha dia nanatona an'ity lohahevitra ity a, ary fa hafa kely amin'izay kasaiko hanatonana zao arivo izao. Ankehitriny dia fisehon-javatra ray tsy mahazatra ity ho an'ny afatry ny krismasy ray, fa ataoko androaninareo tao amin'ny radio dia efa nandrenareo misy lehilahy tery tany an-tsinanana sy tanàna kely eo Betlehema sy alina mangina ary nandre andre mpitoroteny miresaka momba ny fahaterahany sy ny sisa, ary za mametraka ny afatry krismasy zao arivo izao. Rehefa avy nanana betsaka n'izany nareo tamin'ity tolakandro ity ary tamin'ny roa na telo andro farany, dia ny hevitra afaka fijery hafa ray an'izany tsy avy amin'ny fahaterahany ka iresaka an'izany amin'ny fomba hafa ray. Ary ity fisehon-javatra tsy mahazatra indrindra ity, saingy ao amin'ireo zavatra tsy mahazatra no ahitantsika ny fahamarinany tenin'Andriamanitra, ao amin'ilay zavatra tsy mahazatra izany. Ka ao amin'ny fiseho tsy mahazatra ny tenin'Andriamanitra no nahafantaran'ny olona azo ny Mesia, fa tsy ilay fiseho mahazatra izay nahatongavan'ny fariseo sy saduseo niteny tamin'izy ireo. Izany ilay zavatra tsy mahazatra ny mahita ny Mesia teraka tao anaty tranobiby ray raha tokony hidina vao amin'ireo lalatsaran'ny lanitra araka ny heveran'izy ireo fa ahatongavany, na arak'izay izy ireo nolazain'izy ireo fa ahatongavany. Zavatra tsy mahazatra ray izany rehefa teo amin'ny onon'ny Jordana, rehefa nitsambikina taka ny onon-dralahy kely ireo tendrombohitra ary nirahana teo alohany ilay hiraka raha tokony ho mpisorona tsara kolokolo ray izy izay nivoaka mba hilaza ny fiaviany. Dia nahita lehilahy ray niaraka tamin'ny volombava nanerana ny tavany sy volo saritaka ary siraka ody biby ray no nandrakotra manodidina azy ho palitao ray, ary miditra ho amin'ny fotaka eo ambonin'ireo kitrokely ny angamba ka mitory hafatra ray manaitra takan'izany, ary miteny amin'ireo fariseo sy saduseo ka miantso an'ireo mahay ireo hoe ianareo taranaky ny biby lava. Tsy mahazatra ho an'ny lehilahy ray no anao an'izany, saingy izany koa ny lalana ahitana ny fahamarinana, fiainana, ilay lalana tsy mahazatra. Tsy ilay fiseho fanao mahazatra fa ilay lalana tsy mahazatra. Ary izany ny fanorian'ny foko izao arivo izao hoe ao amin'ity soratra tsy mahazatra ity no ahitantsika ny dika marina ny krismasy. Inona ny dika ny krismasy amintsika? Ny fomba tokony hanaovantsika azy ankehitriny, na inona, ahoana ny tokony hanatonantsika ny krismasy? Ankehitriny dia hitantsika raha namaky sika fa te hahita azy reto grikireto, tonga mba hahita an'i Jesosy izy ireo. Tsy salasalana fa izy ireo tahaka asy anareo dia efa nandreny aminy, ireo asa lehibe izay nataony sy ireo toroteny lehibe izay nataony. Sy ireo zavatra tsy mahazatra ny fiainany, noho izany dia lasa olona ray tsy mahazatra izy. Ary maniry any hijanona ely eto mba hilazanyity hoe saiky isan'andro rehefa mahita an'Andriamanitra ho amin'ny olona ray nareo. Dia mahita an'ilay olona tsy mahazatra indrindra izay ampiasaina ho amin'ny fomba tsy mahazatra indrindra ianareo. Noho izany Jesosy dia io karazan'olona io, ary asitona ny olona izy mba hahita fotsiny hoe inona izy ary iza izy. Ary mazava ho azy, reto griky reto dia mpanompo sampy, mpanompo sampy satria nanompo sampy ireo grika. Ary izy ireo dia eny ataoko hoe mpanao sokotra sy atleta malaza. Ary nanana zavakanto betsaka izy ireo, nanana ireo grika zavakanto grika malaza zay tsy mbola nisy nitovy tamin'nisy na dia hatramin'izao andro zao azy teo amin'ny zavakanton'izy ireo. Ary izy ireo dia olona malaza atletika. Ary satria nahafantatra fa nisy Andriamanitra ray tany ho any ary nanana anarivony tamin'ireo izy ireo zay nitompoiny. Ary rehefa nareny amin'ny Andriamanitra ara-tantara ray izy ireo zay nanao fahagagana lehibe teo anivon'ireo Hebreo. Ary avy eo dia nandre koa izy ireo fa io Andriamanitra io izay Andriamanitra Hebreo mpanao fahagagana fa iny dia tao amin'ny tany ny tany niaraka tamin'izy ireo indray. Koa izany no misintona ny fifatohana izy ireo. Noho izany dia tonga izy ireo mba hahitan'i Jesosy. Ary mareo mazana ny fomba izay itiavan'ny olona hitan'i Jesosy dia ny mahita olona ray izay mahafantatra hoe ahoana ny hitondrana azy ireo mankany aminy.
A leader or one of his servants is the way they find him.
Ny mpitarika ray na ny iray amin'ireo mpanompony no fomba nahitana izy ireo azy. Noho izany Jesosy raha mba mifidy mpanompo ray izy dia mifidy olona ray foana izy izay hitondra ny olona akeo aminy satria tanjony ny manompo ny
olona.
Ankehitriny dia hitantsika fa nentina tao amin'ny fanatrehany izy ireo. Ankehitriny reto kirikireto, Filipo nanontany amin'ny Filipo izy ireo ka hoy Filipo hoe ankehitriny indro misy olona ray izay te hahita ny tompontsika. Noho izany dia tsy mety amiko mihitsy ny anana ny aja ampahafantatra ny tompoko amin'ireto kirikireto. Noho izany dia andeha haka ny Andrea hiaraka amiko. Ary noho izany dia nandeha izy ireo ka nakany Andre. Ary Andre sy Filipo izy roa dia tonga ka nampahafantatra nyreto grika reto tamin'i Jesosy. Ankehitriny ity misy zavatra lehibe iray ary lahateny iray izay tsy mahazatra. Vantany voanaseho tamin'i Jesosy reto grika reto. Dia tsy nanondro ny tenany Jesosy na tsy nampahafantatra ny tenany tamin'izy ireo izy. Satria tsy afaka mahafantatra an'i Jesosy ao amin'izany fanao izany nareo. Tsy fantatra amin'izany fanao izany Jesosy. Fa vantany vao mahita sika eto amin'ny soratra fa rehefa nitondry reto grika reto nentina teo amin'i Jesosy ary tao amin'ny fanatrehany dia toy ny hoe tokony ho nilaza Jesosy hoe eny, ity dia tsy za no mesihan'ny taranaka Jiosy izay efa nilazain'ireo mpaminanony aloha tamin'ny alalan'ny tsindrimandry nanerana an'ireo taonjato maro. Ary eto ankehitriny izano teraka avy any Nazareta avy amin'ireny Jiosy a Andriamanitra ny raiko. Ary eto ankehitriny mba mpahafantatra ny tenako aminareo grika. Ankehitriny izany dia ho mitovy betsaka amin'ny fandikan'ny raika ambin'ny polo sivinjato sy arivo azy. Fa jereo vantany vao nentina tao amin'ny fanatrehana izy ireo. Izany ilay zava-dehibe mitondra ny olona ho amin'ny fanatrehana. Ary vantany vao tao amin'ny fanatrehany dia hoy Jesosy hoe raha tsy milatsaka ny tany vao mba raika maty dia mitoetra rery izy. Zavatra ray tsy mahazatra toniny. Raha tokony anaiky ny fampahafantarana azy ireo ny zavatra nataony dia nanondro azy ireo nankany amin'ny toerana ray izay hahafahan'izy ireo ahita azy. Raha tsy milatsaka amin'ny tany ny voamba raika maty dia mitoetra rery izy. Inona no nataony teto? Nanondro azy ireo nakany amin'io fahamarinana lehibe io izy. Ahoana no ahitana azy? Tsy afaka nahita azy tao amin'ny lalan'ny fiainana mandrakizay izy ireo. Mitsangana teo fotsiny tahaka naha izy azy. Olona ray izy. Maraina vitsy lasy zay dia nahita fahitana ray aho teo amin'ny 9:30 maraina teo. Vavaka tamin'ny tompo aho nahatsapa antso ray manetsika tsakitsahatra ho an'ireo sahany velany amin'ity taony ity manomboka avy hatrany izao tontolo rehetra izao. Te andeha any Norvezy a, ary te andeha any Allemagne, Afrika, ary maro amin'ireo firenena amin'ity taony ity raha sitraky ny tompo. Antso ray fotsiny ataopoko mba andeha. Dia nivavaka tamin'ny tompo ary tonga teo amin'ny masoko ny fahitana ray ary nitsangana tamin'izay fotoan'izay nandeha tahaka ny teo amin'ny grodina ary niditra tao amin'ny ny efitra ray izay nisy vehivavy roa indrindra. Ny anankiray dia teo amin'ny toeram-pivarotana ray ary ilay hafa dia teo amin'ny toeram-pivarotana ray. Nivarotra zavatra samihafa izy ireo. Eny nitsangana vetivety ary nanontany hoe inona ny mikasika an'izany. Avy eo dia nahita lehilahy ray niditra ary nividy tamin'ilay vehivavy teo amin'ity toeram-pivarotana ity tavoahangin-dranomanitra kely izay ho an'n'iray hafa nivadiny angamba. Avy eo dia nanantona ka hoy aho hoe ohatrino ny ranomanitra io? Lila anankiray aho ho an'ny vadiko saingy mila n'ilay lilansy a, tiako ireo lilansy. Ary nilaza izy na nilaza ilay vehivavy raha ny marina. Lay io tavoahangy kely izay nividiana io lehilahy io any vadiny io dia 40 cents saingy tsy lilasy izy. Ity tavoahangy hafa ity any lilahy dia $8.80. Dia hoy aho hoe alaiko izany. Dia nalaiko ny fitoeram-bolako mba haka an'ilay vola. Dia mihevitra fa nanome azy ravim-bola $1 anankiroa. Namerina hoy izy hoe tompoko tsy fantatro ity vola ity. Dia naveriny tamiko ilay izy ary ravim-bola $5 kanadiana ilay izy. Dia hoy aho hoe mamelahy mihevitra fa $1 ray izy. Hoy avy eo hoe za dia misionera ray a ary za ao amin'ireo misionako mahazo vola avy amin'ireo ampahany samihafa n'izao tontolo izao a. Ary tamin'ity dia nanao fahadisoana noho izany dia naveriny tamiko ilay ravim-bola $5 ary nomeko azy ilay ravim-bola $1 amerikana. Dia nomeny ahy ilay famberiny ka hoy izy hoe misionera? Dia hoy aho hoe eny madama. Ary raha mbola niresaka na nijery azy dia nijery nankany amin'ilay vehivavy manaraka izy ary somary nanetsiketsika ny lohany izy. Dia hoy izy hoe malala, mino ve ianao fa marina ny andramadaby ranamo? Hoe isika vehivavy amin'izao andro izao dia tsy tokony iaina tahaka ny teneniny tamintsika miaraka amin'ny fanapahana ny volontsika ary fanaovantsika ny fitafiantsika sy ireo zavatra tahaka an'izany. Hoy izy tsy mihevitra ve ianao fa diso izy ao amin'izany? Hoy izy hoe eny. Dia hoy izy hoe mandrosoa malala, ianao rorota na iza no anarany? Hoy izy manana n'ilay tsindromandry ianao lazao izany. Eny aingana mihitsy fantatro fa tao amin'ilay fahitana. Noho izany dia fantatro fa ireo vehivavy anankiroa ireo izany isan'andro hitanareo izy ireo dia izy roa fiangonana nytokana sy trinité mitsangana eo izy ireo. Dia hoy izy eny. Hoy izy tsy mihevitra fa tokony anao sika satria tsy mbola nahita ny maso mihitsy sika, tsy mbola nahita ny endry mihitsy sika, tsy ho fantatsika hoe toninona izy ko nahoany sika no anao an'izany. Ary nanao mpalitao sy patalofo safona tranay indray a. Dia nilaza tamin'ilay vehivavy aho hoy aho hoe vetivety fotsiny ndry anabaviko, hitanareo tsy maintsy miaina araka ny baiboly fotsiny nareo, tsy mampaninana toy ny ahoana izy? Hoy izy hoe saingy tsy velona tany ariana tany mihitsy sika ary tsy mbola nahita azy mihitsy sika. Hoy aho hoe zay fa nahita azy. Dia hoy aho hoe nizavatra amin'ilay izy dia nieritreritra hoe tompo ankehitriny eo anatrehan'ny fiangonana malaza roa manatsaina ankehitriny tsy maintsy manome hafahendrena ianao. Ary noho izany dia nandreny tenako nandeha nyresaka tiako nareo andinika an'izany, tsy nieritreritra n'izany mihitsy dia ho amin'ny fiainako. Hoy aho hoe ny olona ray amin'izao andro izao dia tsy maintsy mitovy tahaka azy tamin'izany satria ilay olona ray ihany izy vita avy tamin'ny taovam-panamboloana dimy izy. Ary raha nitsangana izy ka nijery azy nanatrika mihitsy dia tsy maintsy mbonarana ny taovam-panamboloana fahaenina ny finoany foana izy mba hino azy, tsy mampaninana toy ny inona izy, tsy maintsy hino azy izy na ahoana na ahoana. ary nanafina ny tavany tamin'ny enatra izy ireo ka nanao hoe tsy mbola nahita zany mihitsy zay tompoko tahaka an'izany ary nanomboka nandeha avy eo dia niodina ary nanomboka tany amin'ireo asapitoriana izay fantatra fa nisy antsoray iverina any amin'ny sa ankehitriny hitanareo izy ny nanondro azy ireo tao amin'ny fanatrehana kristy ny nanondro azy ireo nankany amin'ny fahamarinana nilaza izy hoe ahoana no ahitana azy dia ny mandeha eo amin'ny hazo fijaliana eo no misy an'izany eo amin'ny hazo fijaliana raha tsy milatsaka ny voambaray dia mitoetra rery izy ary raha tsy maty izy izy dia tsy maintsy hitoetra rery ny tenany raha tsy maty izy fa izy satria ilay voambary izay nilatsaka tamin'ny tany ary avy eo raha milatsaka amin'ny tany izy hoy izy dia hamokatra betsaka raha milatsaka amin'ny tany izy ka maty voalohany dia tsy maintsy volonaka ray izy raha tsy izany dia tsy hamokatra ninoninona fa tsy maintsy manana hainy izy ao anatiny alohan'ny hafahany milatsaka amin'ny tany ary nanana fiainana mandrakizay izy tao aminy satria izy no emanoela ary tsy maintsy nanolotra ny ainy manokana izy mba hamokatra fiainana indray alaivo ohatra ny vary hoy nareo hoe ahoana no hafahany voambary ray izao no mitranga milatsaka ny vo anankiray mamokatra voazato izy milatsaka ny voazato mamokatra voarivo milatsaka ny voarivo ary mamokatra voray tapitrisa milatsaka ny voray tapitrisa ary mamokatra fa fatranentana iray ary mitohy sy mitohy ary mitohy mandra-pamahany an'izao tontolo rehetra izao izany ny tiany nylazainy raha miaina irery ny fiainako ka maty tahaka an'izany dia miaina irery ny fiainako fotsiny a eny amin'izay fotoana izay tsy hisy voa oriko fa raha milatsaka amin'ny tany a eo ambanin'ny sitrapon'andriamanitra dia hamokatra fahaterahm-baovao ray a ary eo amin'io fahaterahm-baovao io dia hamokatra hafaray miaraka amin'ny fahaterahm-baovao izany ary ray hafa miaraka amin'ny fahaterahm-baovao mandra-patonga an'izao tontolo rehetra izao voatsidika ireo misionera ho voatory ny filazantsara tsy maintsy toriana any amin'izao tontolo rehetra izao ty filazantsara ity mba ho vavolombelona rainy amiko izao fa mataran'izao no anaraka an'ireo izay mihino noho izany raha ny tenantsika irery araka izany ao amin'ny asam-panompontsika sy ao amin'ireo eritseritsika sy ao amin'ny fiainantsika raha mitoetra arak'izay maha izy atsika sika dia tsy afaka mahavita soa isika tsy maintsy maty eo amin'ny alitara ihany ko isika raha tsyzany dia hiaina rery hiaina ho an'ny anaram-piangonana ray isika na fanekem-ponoana ray hiaina ho an'ny rafim-pandaminana ray isika ary matiny amin'ny tenantsika isika amin'izay fotoana izay dia hita tratraizatraiza ny fanahymasina amin'ny alalan'ny molontsika tsy maintsy maty isika marobe amin'izao andro izao tahaka an'izany ilay izy ankehitriny hoe raha tsy maintsy mahalala isika fa tsy maintsy maty sika mba hamokatra fiainana vaovao noho izany dia nilaza betsaka izy tao amin'io hoe raha te ahitanareo dia tsy maintsy maty aoka ho fatiny amin'ny tenanareo ary avy eo dia hamokatra fiainana vaovao ray nareo ankehitriny raha te ahita sika raha mba manantenana hita azy ianareo dia tsy ahita azy amin'ny alalan'ny fikambanana amin'ny fiangonana ray mihitsy nareo boko ny lalàna ray izay tandremanareo fanekem-ponoana sasany izay tompoinareo ahita azy nareo rehefa maty rehefa tonga eo kalvarianareo ka voaombony amin'ny tenanareo amin'izay fotoana izay dia ahitan'i jesosy nareo te ahita azy sika voalohany talohany nilazany ny ainona na inona dia nitondroiny tamin'izy ireo ny toerana ahitana azy tahaka ny jentilisa rehetra na ny olona rehetra dia mahita an'i jesosy eo amin'ny azo fijalinanareo rehefa voaombo miaraka aminy amin'izao andro izao miezaka mitady azy amin'ny zavatra rehetra sika miezaka mitady azy ao amin'ny trano be mpiangonana ray sika miezaka mitady azy ao amin'ny anaram-piangonana ray sika miezaka mitady azy amin'ny fanaovana tsenjery fanekem-ponoana sasany sika miezaka mitady azy amin'ny fitandriamanahandro sasany sika amin'ny fankataovana fombafombam-pivavahana sasany saingy tsy mahita sika raha tsy tonga ny kalvaria eo sika ny voombo milatsaka ho amin'ny vovoky ny tany ary matiny amin'ny tenantsika avy eo dia ateraka indray amin'izay fotoana izay sika vao mba hitan'i jesosy Oh, maro miezaka amin'izao andro zao, miazona ny tenany sy mitazona ny hevitrareo manokana. Manana ny fanaoko mikasika zany a, zany no anty. Tsy afaka mahita ny Kristy nareo raha tsy mbatiny amin'ny tenanareo ka manaiky azy ny teny. Amin'izay fotoana izay nareo vao mahita fiainana. Ndao jerentsika, samy hafa tony ny ahoana amin'izao andro, samy hafa tony ny ahoana amin'izao andro, amin'izao andro, amin'ireo fiangonana anareo mpianatra izao andro izao. Inona nataon'izy ireo raha manatona an'ireo mpianatra nareo androany? Ireo mpianatra ireo, talohana nanaovan'izy ireo zavatra iray dia nitondra an'ireo Grika ireo avetrany teo amin'ny fanatrehan'i Jesosy izy ireo. Ary raha izy ny tsy mivomaly an'io ary mandrakizay, dia tsy maintsy hetsika tahaka an'izany izy androany raha entina ao amin'ny fanatrehany nareo. Tena samihafa betsaka ireo mpianatra amin'izao andro zao ho an'ny androany. Miezaka izy ireo ny hitondra anareo eo amin'ny fandrinjaza ray, na fihinanam-bilina ray, na eo amin'ny santa klaosy ray, na bitroka ely ray ho an'ny paska, na zavatra hafa raha tokony ho Kristy. Tsy mitondra anareo eo amin'ny fanatrehan'i Kristy mihitsy izy ireo. Tsy Kristy ny Krismasy, tsia. Androany mitondra anareo izy ireo any amin'ny toerana hafa, any amin'ny sary vongana ray, fiangonana ray, rafim-pandaminana ray, lalàna ara-potom-pampianarana ray, fa tsy mitondra anareo eo amin'ny fanatrehan'i Kristy mihitsy. Ny tena mpianatra ray marina dia hitondra anareo avy hatrany eo amin'ny fanatrehan'i Kristy, ary avy eo dia asehoan'i Kristy aminareo izay tokony ataonareo. Ankehitriny niala tamin'ny Krismasy ny fanahy. Ho ny olona ray amin'izao andro nandre azy ireo teo amin'ny radio a, nilaza fa lehilahy ray no nanolotra devitra ray, mpitory teny ray. Mikasika ny hoe olona marobe amin'izao andro zao no milaza hoe tsy hitiny Krismasy ary tsy tokony anana ny santa klaosy sy ny sisika, ary niezaka nanao ny fanamariany azavy io lehilahy io hoe raha nanaisotra ny santa klaosy tao amin'ny krismasy nareo dia nanaisotra ny fanahy. Nanaisotra ny fanahyny santa klaosy nareo, mariny izany. Ary ny fanahyny santa klaosy dia tsy santa angano ray any Alemaina, fombafomba katôlika alemandy ray, dia tsy ilay fanahy izay manao ny krismasy. Ny fanahy izay nitondroan'i Kristy dia ny fanahy masina izay tsy fankalazana ray fa fanomponan'Andriamanitra velona ray. Fa hoy izy hoe esory santa klaosy, tsy misy fanahy intsony eo amin'ny krismasy. Azonareo eritreretina ve ny mpitory teny ray ilazan'izany eo amin'ny onjam-peo? Fa izany lazai ny nanao hoe esory santa klaosy fa tsy manana ny fanahyn'ny krismasy intsony nareo. Eny izany dia mety mampiasa ny teny elona mesan'i Kristy, mety tsy manana betsaka an'izany nareo. Fa esory avao amin'ny fiainanareo santa klaosy, sokafo ny fonareo ka avela ho hiditry Kristy. Aoka ho fantany amin'ireo zavatra izao tontolo izao ho mahazo an'ilay tena krismasy. Eny, samy hafa betsaka izany tamin'izay na izy azy taloha, saingy niova izany. Tsy hoe tsy niova Kristy. Ireo mpianatra amin'izao andro izao dia misy fahasamihafana betsaka amin'ireo mpianatra fahiny. Amin'izao andro izao dia mitondra an'ireo mpikabary ireo mpianatra, na ireo mpikaroka rahany marina, raha tokony ny mpianatra fahiny dia nitondra an'ilay mpitadina ka ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa amin'izao andro izao ireo mpianatra izao andro izao dia mampiditra azy ireo eo amin'ny fanatrehan'ny rafim-pandaminan'ny fiangonana ray. Fikamanana ray, fanekem-pinoana ray, fotom-pampianarana ray raha tokony hitondra azy ireo eo amin'ny fanatrehan'i Kristy. Alaintsika ny teny hoe krismasy. Tena mahalana ny mba handrenesanareo ny anaran'i Kristy voatonona. Tsy mandre azy voatonona nareo. Reo jiro sy girlande dia eo amin'ny santa klaosy daholo fa tsy eo amin'i Kristy. Anykazara ny olona raha mahafantatra hoe ho an'inona marina tokoa ny krismasy. Nataon'izy ireo fanompotsampy fotsiny izany ary nanao an'izany ho fanompotsampy. Any ka lasa mpanompo sampy izy rehetra. Andro malaza ray ara-barotra an'ireo fankalazana izany. Ankehitriny raha te hanao andro ara-barotra ray tahaka ny fetin'ny reny izy ireo, na ny fetin'ny ray, na ny fetin'ny zanaka lahy, na ny fetin'ny zanaka vavy, dia mety tsara izany. Fa esory amin'ny krismasy io ara-barotra io. Nahita takelaka ray avoatselakory izay nanao hoe averenao ao amin'ny krismasy kristy. Ankehitriny mitondra anareo mankany amin'ny fiangonana ray izy ireo, mianatra fanekem-pinoana ray nareo, mitondra anareo mankany amin'ny krismasy ray izy ireo. Inona nataonareo? Mahita Santa Claus ray nareo. Mitondra anareo mankany amin'ny fiangonana ray izy ireo, mahita rafi-pandaminana ray nareo. Fa kristy dia nitondra azy ireo nankeo amin'ny hazo fijaliana. Ary rehefa manana tena mpianatra ray nareo izay hanondro anareo mankany amin'ny kristy, dia kristy no hitondra anareo mankeo amin'ny hazo fijaliana, izay mahavoaongo anareo miaraka aminy, ary mihona miaraka amin'ny fiainana mandrakizay sy ny fiainanareo. Ary maty ny fiainanareo ka mandray ny fiainana mandrakizay nareo, ary amin'izay fotoana izay dia zanak'Andriamanitra ray nareo. Amen. Fa samihafa anaray toninona eo amin'ny mpianatra fahiny sy ny mpianatra izao andro izao. Raha miresaka ny mpianatra ray nareo hoe ho tiako ny hahafantatra ny Tompo Jesosy, eny jereo ankehitriny, mitsambana amin'ny fiangonana zao zao zahay, tonga afaka mitsambana amin'izany, mitsambana aminay, hitanareo na zahay dia mitsambana amin'ity fikambanana zao zao ty zahay, ka tonga afa hitsambana amin'izany, ary izany no eninareo. Fa kristy izy tena dia nanondro ny olona nankany amin'ny fahafatesany, ka nanao hoe raha tsy milatsaka amin'ny tany ny voambary ray dia mitoetra rery izy. Samy hafatony ny ahoana ley izy? Eny tompo, samy hafatony ny ahoana. Fa ny fiainanareo sy ny fiainany dia fampijery, tsy ao amin'ny fiangonana, tsy ao amin'ny tranobe ray, tsy ao amin'ny fanekem-pinoana ray, tsy ao amin'ireo asa tsara, fa eo amin'ny hazo fijaliana izay mahavoaongo anareo miaraka aminy. Eno ahitanareo an'i kristy, tsy mahita azy amin'ny fanaovana tsaratsara kokoa nareo, mamadika pejy vaovao, manomboka fiainana vaovao ray, tsy mahita an'i kristy nareo. Ao amin'ny fahafatesana rery ihany no ahitanareo an'i kristy, tsy ao anaty fihinanam-bilina ray, tsy ao anaty fiekena ray. Ny mino an'ireo fanekem-pinoana sy anganongano sasany dia tsy mahita an'i kristy nareo eo. Ny mpanompo marina ray dia mitondra anareo mankany aminy, ary izy ho miteny. Hoy nareo hoe noho izany raha labranama raha eto tany kristy androany, dia ho nitondra azy nankeo aminy ny tena mpanompo ray kristy. Eny, eto kristy ao amin'ny endrika teny, ary ny teny no nitondra fiainana, satria izy ny teny, kristy ny teny. Eny tompo, izy ny teny, izy tena. Ny mpanompo marina dia mitondra anareo mankany amin'ny teny isan'andro. Ankehitriny, izy ny teny, izy ty baiboly tonga velony ty. Ary rehefa matiny amin'ny teny anareo nareo miaraka amin'ny kristy tahaka ny voambary ray, amin'izay fotoana izay dia velona ao anatinareo ny teny, mamokatra an'ireo vokatra ray ihany tahaka ny nataony tao amin'io voambary velona izay tsy maintsy nilatsaka tamin'ny tany io. Amen. Mandray anjara miaraka amin'ny fitsanganana nareo, mpandray anjara miaraka aminareo amin'ireo fitahiny rehetra, amin'ny fanehony rehetra, mpandray anjara aminareo amin'izay rehetra nataony. Ankehitriny, izy ny teny miaraka amin'ny fandikany marina. Ankehitriny dia ho nareo hoe ô, mino ny baiboly zahay tompoko, mino ny baiboly zahay. Ankehitriny, raha mino baiboly nareo, Jesosy nilazan'izao ao amin'ny baiboly, Masinda Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoambinifolo, hoe izay mino aho reo asa izay ataoko no ataony koa. Izany no fandikana marina ny baiboly, satria Andriamanitra izy tena no ao anatinareo mamaly ny fandikany manokana. Voninahitra, izany ny fandikana marina. Andriamanitra ao anatinareo mandika ny teniny manokana. Amen. Tsy nilaza ve Jesosy hoe izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino? Andriamanitra ao anatinareo no manome ny fandikany manokana. Tsy mila mijery mikafarainareo, manaova hoe ny teny dia milaza an'ity. Minoana izany dia izany no andika ny tenany, satria izany no Andriamanitra mampiasa anareo andika ny teniny manokana. Amen. Kristy ny fandikana velona ny teniny manokana. Ndaosika hijery sasatsasany hoe ahoana no andikany ny teniny ankehitriny raha izy no manana ny fandikana marina. Ankehitriny dia mandeha mankany amin'ireo metodisty sika eto, hoy izy ireo hoe zahay no manana ny fandikana marina. Ireo batista, hoy izy ireo hoe zahay no manana ny fandikana marina. Presbiterana, zahay no manana ny fandikana marina. Fiangonan'i Kristy mody antsoina, izay no manana ny fantiana marina. Izy rehetrareo ve no manana ny fantiana marina? Samy hafa izy rehetra, miray amin'ny hafa. Noho izany dia misy zavatra tsy mety any hoany. Ankehitriny, ny fomba tokana hahafahantsika mahita dia ny mahita ny fomba nitenen'i Jesosy tamin'ireo jiosy hoe ahoana no andikana ny teny. Amen. Ary raha Kristy no nitenen' izany dia izany no manao azy ho marina. Hoy ireo metodista hoe ny fomba nandikan'ireo rahalahinay azy. Lay fivorimbe, hoy ireo batista hoe ny fomba andikanay azy. Hoy ireo presbiterana hoe ny fomba andikanay azy. Fa le izy dia ny fomba nandikan'i Jesosy azy. Marina izany. Ndao jerentsika hoe ahoana no andikany ny teny. Hoy izy hoe raha tsy manao andreo asan'ny teniny raiko a dia aza mino ah. Milaminatreo izany, tahaka an'izany ny nandikany. Hoy izy hoe raha tsy mety mino anareo dia mino andreo asa izay nataoko. Ary raha tsy manao andreo asan'ny raiko a dia aza mino an'izany mihitsy. Amen. Milaminatreo izany. Izay mino andreo asa izay ataoko no ataony koa. Ankehitriny tsy maintsy misy zavatra marina sy diso ao, na koa inona no ataontsika, inona ny lalaovintsika, inona no ataontsika. Mandehandeha eto miambo kristianina ary manao an'ity hitsary ny hafa ary mitsabana amin'ireto fanekem-pinoana ireto ary mifandray tanana amin'ity karazana pantekosty ity na hitsy na metodista na presbiterana na batista na katolika, inona daholo zany, inona no ataontsika? Milalao manafina ny legoma saka sitotozy, aiza no misy antsika? Noho izany dia fomba tokana ihany no misy, fototra tokana, lalana tokana ihany no azo antoka. Izany dia ny fanotikana izay nomeny Jesosy ny teny. Aleloia! Izany ny fanotikana izay marina. Hoy izy, raha tsy manao andreo asa izay nolazain'Andriamanitra fahataoko a amin'izay fotoana izay dia aza mino aho. Amen. Izany ilay fanotikana. Ny fandikana amin'izao andro izao dia hoy Jesosy hoe izay mino ahy ireo asa izay ataoko no ataony koa. Ary nilaza koa ny soratra hoe izy ny tsy miova malen'io ary mandrakizay. Hoy Jesosy hoe tahaka an'izany no afantarana na avy amin'Andriamanitra na tsy, tahaka an'izany no hahatongavana mba hahafantatra. Hoy izy ireo hoe ankehitriny andraso ray minitra manana ny Abrahama izay ho rainay. Hoy izy hoe nirazanay nihinana ny manantany ny efitra. Fa hoy Jesosy hoe maty izy rehetra. Sotro rano avy tamin'ilay vato lampiny kapohany izay. Fa maty izy rehetra. Hoy izy, fa izaho io mofonaina izay avy tamin'Andriamanitra io avy tany an-danitra. Ary tsy izaho no miteny fa ny raiky izay mitoetra ato amiko izany. Izy ny mpandika n'ity teny masiny ity. Ary manam-pirofo indray izy fa izy no Andriamanitra satria manao miaraka amiko an'izay nolazainy fahataony mihitsy izy. Amen. Izany ny soratra. Izany no afatra entina eo amin'ny olona. Tsy fandrin-jaza ray, tsy fihinanam-bilina ray. Ny krismasy dia tsy voatonona ao amin'ny boky ny baiboly manontolo. Tsy nanondro azy ireo ny fahaterahany mihitsy Jesosy na indray mandeha aza fa ny fahafatesany. Tsy nisy fotoana ray any lazany Jesosy hoe mikambana amin'ny fiangonana ray. Tsy nisy fotoana ray hany nylazany hoe manaova tsy enjery fanekem-pinoana ray. Fa hoy izy hoe makanesa ty amiko. Ary hoy izy hoe izay manatona ireo asa izay ataoko no anaraka azy tahaka ny anarahany ahy mihitsy. Raha tsy manao an'ireo asany raiko aho dia aza mino aho. Satria ny teny no nilaza fa rehefa tonga ny mesia dia hiseho ireo zavatra ireo. Ho mpaminany ray izy, eny ho mpaminany ray izy, ho mpahita ray tahaka ny Mosesy izy. Hitsambikina tahaka ny dera ny mandringy, dia hita ny jamba, andreny marenina ary hiteny ny mona. Izany no aneho aminy hoe ahoana no hahafahany anao an'ireo famantaran'i Mesia. Ankehitriny raha tsy manamarina ny asam-panompoko ireo famantaran'i Mesia hoy izy, amin'izay fotoana izay dia aza mino aho. Fa ity ny fomba andikanareo ny teny. Hoy izy hoe raha tsy manana an'ireo famantaran'ireo a amin'izay fotoana izay dia aza mino an'izany. Fa raha mamokatra an'ireo famantarana ka tsy mety mino aho mandika ny teninareo, dia minoan'ireo famantarana satria miresaka ny amin'ny teny izy ireo. Izany ny tena fandikanan'izany. Izay ilay izy. Izany no afatra. Tsy mila mandray ny teniny izany izy nareo. Tsy mila mikiambana amin'ny fiangonana ray nareo. Tsy afaka mikiambana amin'ny fiangonana ray nareo. Afaka mikiambana amin'ireo rafi-pandaminanareo nareo fa ilay fiangonan'Andriamanitra teraka tao anatin'izany nareo avy teo Kalvary. Hoy nareo, isaoran'Andriamanitra za dia izany ihany ko ora labrana manoy izany dia ireo asa izay nataon'i Jesosy no ataonareo koa. Izany nylazain'i Jesosy hitanareo, ireo asa izay ataoko. Inona? Hoy izy hoe, ireo asa izay ataoko no manambara. Aleluia! Ireo asa izay ataoko, izy ireo no mijoro vavolombelona. Tsy hitanareo ve? Amin'ny teny hafa dia hoe, ireo famantaran'i Mesia, tsy afaka mahita ve nareo hoe inona ny tsy maintsy nataon'i Mesia? Ary raha tsy mihinonareo fa manana ny fandikana marina ny teny a, amin'izay fotoan'izay dia nahoana ny manohana an'izany ny raiko. Mihevitra nareo fa mafy loatra eo amin'ireo rafi-pandaminanareo. Hoy izy hoe, raha mihevitra nareo fa izaho dia tena ara-potitra loatra, ary milaza nareo fa izaho dia lehilahy very saina ray, izaho manana devoly ray, na very ny saiko aho. Niteny tamin'i Jesosy izy ireo fa very saina izy. Very saina dia midika hoe adala. Adala ianao, tsy anisan'ny vondronay ianao, areto anao tahaka ny very saina ray, na very ny sainao ianao. Noho izany dia afaka nilaza tamin'izy ireo Jesosy an'izao hoe, noho izany raha avy amin'Andriamanitra nareo dia aiza ireo famantaran'Andriamanitra? Raha nino Mosesy nareo dia aiza ireo famantaran'i Mosesy miaraka aminareo? Raha nino an'ireo mpaminany nareo dia aiza ilay famantaran'ny mpaminany miaraka aminareo? Noho izany raha tsy mety mihinona ireo fa manana an'ilay fandikana marina, dia minoan' ireo famantarana satria izy ireo no manambara fa marina ny ahy. Aleluia! Izy ireo no any manambara. Izy ireo no manambara na marina ny ana tsy. Izay rehetra nomeny ray ihany no anaraka an'izany ary anatona an'izany. Ary tsy hisy olona afaka anatona raha tsy ny ray no niantso azy. Marina. Kanefa nanao asa marobe izy hono baiboly kanefa tsy afaka nino azy izy ireo satria hoy Isaia hoe manana sofina izy ireo fa tsy afaka mandre maso fa tsy afaka mahita. Jamba tahaka ny ramanavy ray izy ireo. Kanefa tsy afaka mahita an'izany izy ireo satria ilay mpaminany no laza fa tsy afaka izy ireo. Ankehitriny dia ilay zavatra ray ihany amin'izao andro izao. Ia. Hoy izy, raha tsy afaka nareo, tsy manao an'ireo asa, tsy izany manao. Miteniteny, tsy izany manao an'ireo asa amin'ny teny hafa. Ny raiko izany. Ary raha fantatrareo hoe inona Andriamanitra dia Andriamanitra ny mpamorona. Andriamanitra nilay anankiray izay teo Mosesy. Ary Andriamanitra tao Mosesy no niteny mialoha ny androko. Andriamanitra dia tao amin'ny testamenta taloha izy. Tena betsaka mba ilazana hoe ilay anankiray izay teo amin'ireo mpaminany no niteny taminareo fa ho avy io lohan'ny mpaminany io ndray androany ka hiangony eo amin'ireo zanaka. Raha tsy mety mihino an'izay antikako niteny aminareo nareo amin'izay fotoan'izay dia minoan' ilay famantarana satria izy ireo no miresaka ny amiko. Tsy afaka nino izy ireo. Izy ireo tsy afaka nahita an'izany izy ireo. Izy no Andriamanitra tao aminofo satria inona izy? Izy no teny tonga voaseho. Izy no nampanantenain'Andriamanitra. Eno ry brana amin'ny tabernakel. Fehezo mafy ny tenanareo amin'ity hariva ankatoky ny krismasy ity. Hitanareo? Raha tsy izany izy amin'izay fotoan'izay dia tsy ho nanamarina azy Andriamanitra. Izany tokoa amin'ny teny hafa dia afaka nilaza izy hoe iza amin'ireo vondronareo fariseo saduseo na mety ho inona izy ireo? Iza amin'ireo lehilahy nareo? Iza amin'ireo mpisorona be nareo? Iza amin'ireo mahay nareo no ampiasain'Andriamanitra mba hiteniny teny sy haneho an'izany mba hilaza fa marina izany? Eny, afaka nilaza izy ireo hoe mianatra ireo lehilahynay, manatsaina izay, mahafantatra ny baiboly isaky ny taranaka izay. Eny, noho izany, nahoan'Andriamanitra tsy manao azy ho velona indray ao amin'ireo lehilahy ireo raha tenin'Andriamanitra izany? Jereo, izaho sy ny raiko dia iray fa tsy telo. Iray izay, Andriamanitra no ao aminy, miteny amin'ny alalan'Andriamanitra. Tsy ny azy manokana intsony izy fa izy ny feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny molotr'olombelona. Aleloia! ary mpihintso rairay eo amy zao arivo zao de azo tahaka an'izany, tena azo, tena voatokotra tanteraka any ka ireo teniny de lasa tahaka an'ireo teniny kristy. Miteny izy de tonga nofo ny teny, miteny izy de voaseho ny teny. Reo asa zay ataoko no ataonareo koa, zao famantarany zao no anaraka an'ireo zay mino. Isaia no nilaza ao amin'ny toko faharoa amby efapolo voavy ny vakitsika teo, tonga ny hazavana lehibe. Hazavana tsy te hiala amin'ilay loha hevitra, fa lay hazavana lehibe indrindra zay hanina miratra de namiratra tao amin'io nazariana manetry tena kely io. Lehilahy ray tsy manana hatsaratare anyritsika azy, lehilahy ray tsy manana fianarana araka ny fiteniny zao tontolo zao, lehilahy ray zay tsy nahafantatra andreo fomba mpivavahana sy ireo zavatra ity zao tontolo zao ty, fa afaka namanitra demony, nanangana ny maty ary nangovotra ireo devoly. Ary andriamanitra nanaiky azy avy tany an-danitra ka namaly hoe, ity ny zanako malalako, tsy teo anatrehan'ireo mpanefoefo fa teo anatrehany vondrona voafatana ray na antsony. Azavana lehibe, nahoana? Azavana ray lehibe kokoa no namiratra avy tamin'ny teniny. Inona ny teny? Kristy. Inona izy? Ny teny nentina ho amin'ny fiainana, ary ny teny nentina ho amin'ny fiainana no nanome hazavana lehibe kokoa noho izay nomeny rehefa nilaza izy hoe aoka hisy mazava ao amin'ny Genesis toko voalohany. Zany no hazavan'ny famoronana ray, famoronana mety maty ray zay tsy maintsy lava. Fa ny teny ny fiainana mandrakizay sy hazavana mandrakizay. Ary rehefa nino an'izany ny olo ray de nanana hazavana mandrakizay izy. Hazavana ho an'ireo zay nitoetra tao amin'ireo faritry ny aloky ny fahafatesana. Matio toko faefatra, mitondra hazavana ho an'ny jentilisa zay azo synomelohan'andriamanitra noho ireo sampiny, fa tonga ho hazavana ray izy. Inona ny lazainy? Nyteninao de hazavana ray ho an'ny lalako, hazavana ray anazava ny lalana ho an'ny tongotro mba hitaridalana. Ary amin'izao andro izao ny hazavan'andriamanitra, tenitenin'andriamanitra tonga voaseho, ny hazavana tonga voaseho, ny hazavana de reo asan'andriamanitra nampilazaina ny tenin'andriamanitra nentina ho amin'ny fiainana. Ary zany de hazavana ray lehibe kokoa noho izay na izy azy tamin'ny mangirany ratsy ny famoronana. Amen. Hazavana ho an'ilay fanidy, ho an'ilay lalana, ho andray, o andriamanitra, hazavana ny teny. Ao anatin'ny aizina tahaka antsika amin'izao andro izao, feno fanekem-pinoana sy anaram-piangonana, feno fahatsapana sy fanatisma, ireo fo misokatra ho an'ny fasana ny karazana fanahy rehetra zay andahany ity teny ity ho ny fahamarinana mihitsy aza ka manao hoe efa lasa ireo andro ny fahagagana. Tsy misy zany karazana batisan'ny fanahy masina zany, miteny ny fiteny tsy fantatra, mpaminany sy ny sisa, maty izy ireo, taona maro lasa zay. Noho izany ny mahita an'andriamanitra eo afonin'ny aiza, lay aizy ny fanekem-pinoana, lay aizy ny anaram-piangonana, mandray ny teniny sy andehan'olona zay ino an'izany, ary mampamiratra ny hazavany sy ny fiainany. Zany no hazavana betsaka, zany no hazavana mandrakizay, mihoatra noho izay na izy azy tamin'ny mangirany ratsy ny famoronana. Aoka isy mazava de nisy mazava zany tokoa. Ankehitriny tsy nilaza mihitsy Jesosy ankehitriny hoe hitondra azy ireo akany Betlehema izy. Tsy niteny tamin'ireo grika mihitsy Jesosy rehefa tonga izy ireo hoe ankehitriny vetivety fotsiny, raha te hahita an'izany nareo de hitondra anareo hiverina any Betlehema zay nahaterahako a, ary ho teneniko aminareo hoe ahoana nitrangany zany tany. Tsy zany le izy, nanondro azy ireo nakany amin'ny toerana ray ho avy izy. Raha te hahafantatra azy izy ireo, raha te hahafantatra anareo amin'ny teny hafa, de tsy hitondra anareo hiverina ka hiteny aminareo hoe ovina niteraka tany Betlehema sy nirehetra mikasika an'izany. Anondro toerana ray aminareo azy anomboana ho anareo, ary aho raha ho voaombo miaraka amiko nareo ka hitondra ny azo fijarianareo, ary anaraka de ho fantatrareo hoe iza Amteny hafa, akoatr'izany, dia tsy hianatra izany amin'ny alalan'ny zavakantonareo tranainy mihitsy nareo, tsy hianatra mihitsy nareo. Eno ianareo, rahalabranama, saingy mianatra izany amin'ny alalan'ny zavakanton'ny baiboly sika? Tsia, tsy mianatra sika. Raha mianatra izany amin'ny alalan'ny zavakanton'ny baiboly sika, amin'izay fotoan'izay dia nahoana ny tsy manana izany ireo fariseo? Tsy anarana amin'ny alalan'ny zavakanton'ny baiboly izany satria be loatra ireo artista miezaka ny mandoko an'izany. Fa marina ny an'ny baiboly saingy Andriamanitra no artista. Hoy ireo fanekem-pinoana amin'izao andro izao hoe mitsambana amin'ity, atao fitsenjery ity doxolozia ity, avereny ny fanekem-pinoan'ny apôstôly, mitsambana amin'ny fiangonanay, mandraisa tarana, aoka atao batisa amin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina. Fanekem-pinoana anaram-piangonana izany, marina, tsy takan'izany nandokoana ilay artista an'ilay sary. Ilay artista dia nandoko an'izany hoe Jesosy Kristy no tsy miova malen'io ary mandrakizay. Izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ny manana fiainana mandrakizay. Ireo asa izay ataoko no ataony koa. Izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Takan'izany nandokoan'ilay mpandoko azy. Noho izany rehefa mampitaratra an'izany Andriamanitra dia fantatrareo fa mahakasika an'ilay fandokoana tsara nareo. Ankoatr'izany dia manana dika santokarainareo. Amen. Alaivo io dika santoka tranainy io an'ny karazana fanekem-pinoana ray dia ary atsipazo any velan'ny varavarana anay zavatra zao ary izao ary raiso ny hazavan'ny filazantsara ny baiboly ka velao ilay mpandoko andoko an'i Kristy ao anatinareo. Amen. Tahaka an'izany ilay izy. Izay ilay izy. Tsia, tsy nitondra azy ireo nankeo amin'ny fihinanam-bilina mihitsy izy. Tsy nitondra azy ireo nankany amin'ny krismasy mihitsy izy. Hoy Isaia hoe ny anarany dia antsoina. Ao amin'ilay toko ray ihany dia hoy izy hoe ny anarany dia ho tsia toko fahadimy abdimampolo ny Isaia. Hoy izy ny anarany dia antsoina hoe mahagaga mpanolotsaina. Ny andri ny fiadanana, ilay Andriamanitra mahery, ilay ray mandrakizay. Amen. Maniry any anana fotoana, tokony anana, tiako ny angalahynteny ray eo amin'ny tsirairay avy amin'ireo. Mpanolotsaina, andri ny fiadanana, Andriamanitra mahery, ray mandrakizay ary mahagaga. Ndao tsika hikasika fotsiny an'ilay fisainana hoe mahagaga mandritry ny ray minitra. Mahagaga. O Isaia no laza fa mahagaga izy. Ndao sika hieritreritra zavatra sasatsasa izay no lazainy. Izay nanao azy ho mahagaga. Inona nanao azy ho mahagaga? Rehefa nilaza izao izy hoe zaho sy ny raiko dia iray mahagaga. Tenenao amiko hoe fariseo iza no afaka nilaza an'izany? Tenenao amiko hoe mpisorona be iza no afaka nilaza an'izany miaraka amin'Andriamanitra manohana an'izany? Hitanareo? Hoy izy, raha tsy manao an'ireo asa ankehitriny dia aza mino ny zavatra izay lazaiko fa raha mitory an'ity amin'izay fotoan'izay dia izany maneho fa Andriamanitra naniraka hanao an'ilay izy. Milaza ankehitriny. Ary hoy izy hoe zasy ny raiko dia iray, tsy hoe zasy ny raiko dia telo. Milaza Jesosy ankehitriny hoy ny fanekem-pinoana hoe zasy ny raiko dia telo. Fa ny baiboly dia nilaza roa Jesosy hoe zasy ny raiko dia iray. Mahagaga izany. Hitanareo ve hoe ahoana Andriamanitra? Tonga nofo. Aleloia. Tsy olona ray faharoa na fahatelo na fahaefatra fa Andriamanitra izy tenany. Jesosy no niteneny izany. Miadia hevitra aminy fa tsy amiko. Milaza fotsiny an'izay nolazainy a. Zasy ny raiko dia iray. Tsy izany manao andriansa. Ny raiko izany. Mitoetro atao amiko izy. Raha tsy mino anareo dia mino ny teny satria izy ny teny ary ny teny dia tonga nofo ary zano izy tamin'ny voalohany teny. Ilay mpanoratra ny filazantsara ray ihany Jaona no nanao hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo kanonona teo anivontsika. Izany no manao asy Andriamanitra ho lay olona ray ihany. Raha Andriamanitra ny teny ary izy ny teny. Zasy ny raiko dia iray arak'izany. O mahagaga izany. Eny tompo. Zavatra marobe no azo lazaina eo amin'izany. Mahagaga ireo zavatra izay nolazainy. Zavatra hafa ray izay nolazainy hoe izano azavan'izao tontolo izao. Teneno amiko ny mpisorona ray afaka milaza an'izany. Teneno amiko ny anaram-piangonana ray afaka milaza an'izany. Teneno amiko ny fanekem-pinoana ray izay afaka milaza an'izany. Mahagaga izany. Izany fahamarinana. O adray any amin'iray tapitrisa mahay ny miala amin'ny fahamarinana ireo fanekem-pinoantsika. Tsy afaka manao an'Andriamanitra isy eo ny fanekem-pinoana. Tsy afaka ny fanekem-pinoana. Tahaka nylazainy Eli mihitsy teo an-tampon'ny tendrombohitra Karmela hoe raha Andriamanitra no Andriamanitra dia aoka izy no hamaly. Tsy hanao an'izany ny fanekem-pinoana. Tsia tompo. Fa Andriamanitra no hanao an'izany. Izy Andriamanitra ny teny. Ny teny tonga voaseho. Ataony izany. zany ho azany fanan'izao tontolo izao, zany fahamarinana zay eo amin'izao tontolo izao, zany lalana. Tsy misy lalana hafa fa tsy izy zay ihany. Aza mandeha any amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana ray, makanesa ty amiko. Hitanareo, zany lalana ny azavana, ny fahamarinana. Zany rehetra zany de izy reo ny teny mahagaga zainy lazainy. Zany lalana, zany fahamarinana, zany ho azavana, zany voalohany, zany farany, zany fiandohana, zany fiafarana, zany ho izy zay nisy, zay misy ary ho avy, zany faka solofon'ny Davida, zany kitany maraina, zany ho any fahatrany amin'ny omega, zany rehetra. Zasany raiky de ray nytoetra ato amiko izy, zany ho izy, izy ny za. Hoy izy ireo hoe, enao zay olona ray ve manao ny tenanao Andriamanitra? O, taka nylazainy tamin'ireo farisio ndray mandeha hoe, diso nareo tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra na ny herin'Andriamanitra koa, diso nareo noho ny tsy fahafantarana zany. Zany tokoa reo teny mahagaga, mahagaga. Ndao sika hieritreritra an'ireo asa mahagaga andray mandeha, inona ny nataony? Inona izy? Isaia no nilaza fa ho mahagaga izy rehefa niantso azy tamin'ny anarana rehetra zay vitany izy hoe mpanolotsaina andreny fiadanan'Andriamanitra mahery ray mandrakzay. Io rehetra io de hoy izy hoe mahagaga fotsiny izy, reo teny mahagaga. Ankehitriny de resaka ny amin'ireo asa mahagaga sika mandritra ny ray minitra. Asa inona ny nataony zay mahagaga? Ndray andro de nisy fotoam-pandevenana ray avy tao naina mpitondra tena anankiray niaraka tamin'ny zanany lahytokana maty nandro teo ambonin'ny vatapaty ray, nihinjitra faty nosorana nandenaka any amin'ny fasana mba halevina, nanao dia avy tany Nazareta lavitra tany izy, nitongony marary feno vovoka reraka sasatra. Nandrehan'io tomany io izy, nijery izy nandeha teny an-dalana, indry tonga ny mpitondra tena kely ray nidradradradra, nizanany lahy tokana nandry teo ambonin'ny fitondra marary io maty. Nanezaka mafitany zay nandalovany teo amin'izay nisy an'i Jesosy, tsy afaka ho tonga miaraka ny fahafatesana sy ny fiainana fantatrareo, tsy maintsy mandeha ny anankiray. Hoy izy hoe, ajanony ilay mpitondra, nanatona teo ka nikasika an'ilay zazalahy ary lay aina zay tao amin'ilay zazalahy zay efa lasa angamba roa andro de miverina indray. To hitako mihitsy ilay vatapaty manomboka mihetsy, mahita ny olona manomboka mijery, ary lehilahy ray zay maty nitsangana tamin'ny tongony nandeha teo ka nametraka ny sandriny nandidina ny reniny angamba. Zany no asan'Andriamanitra, mahagaga satsy zany azo antoka fa izany. To hitako jairo mpisorona kely ray zay lehilahy mahafinaritra ray, nino an'i Jesosy izy saingy tsy maintsy niazona ny zanyny mipetraka tsara noho ireo mpiara-miasa aminy. Mpino miafina maro be amin'izao andro izao mitaka an'izany, matahotra izy ireo no voaroka vao amin'ny fiangonana. Hitanareo, kanosy tsy afaka mampiasa zany Andriamanitra, mila lehilahy ray Andriamanitra zay afaka hitsangana eo. Raha mila fahafatesany zany de asio tompo kase. Aza matahotra an'izay mamotika ny vatana fa zay mamotika ny vatana ka mandefa ny fanahiny amin'ny elo. Jairo mahita azy mandeha any an-tranonio anio mpitory teny io a, niditra tao amin'izay nisy zanaka kely ray tokana 200 taona, zazavavy kely nandry enjana maty nandry teo ambonin'ny fandriana ray. Mivatany kely tsy nisy aina no mipetraka teo, reo tanany kely atsatra mivadika fotsy ireo ohany, roraka ireo molony, tazo ray no namono azy na zavatra ray, ny maso keliny de tsy nihetsika ary nikipy ary nisy zavatra ray nipetraka teo ambonin'izy ireo angamba. Efa voabango ireo volony kely, nisy an'ireo rôzy sy ny sisa nipetraka nanodidina azy, ary lay reny sy ray nikika, ireo mpiaramonina nikika, lasa ny zanany tokana. Mahita azy mihitra ao amin'io efitra io a, amen, ary nijery manodidina izy, hitany izy rehetra, ary nanomboka ny ome azy izy ireo, navoaka ny niala tao amin'ny efitra izy ireo. Mahagaga zany, hitanareo, afaka maka ny fifehezana n'ilay vahoaka betsaka manontolo ny lehilahy anankiray. Nahoana izy ireo tsy nilaza zavatra ray? Natahotra ny ilaza zavatra ray izy ireo? Nahoana izy ireo tsy manameloka ny teny amin'izao andro izao? Matahotra ny ilaza n'izany izy ireo? Zay ihany. Niditra tao amin'io efitra io, nandray an'io tanàna kely mangatsiaka io, ary niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ray tany hoany, ary niverina ny fanahiny io ankizy io ka velona ndray izy. Asa mahagaga, eny izany ilay izy. Asa mahagaga izany, voaporofo fa mahagaga izy. Afaka milaza ny Lazarosiko ho rehefa avy nanosotra ny vatana izy ireo, efatra andro tany aloha, nanisy sosona sy sosony zava-manitra teo aminy ary namono lamba manodidina sy manodidina an'io lehilahy tanora io. Ary teo izy, nandry tao ampasana ary loha, nihitsana ny orony, nihitsana tamin'ny tarehin'ny molony, nanomboka nandany azy tanteraka ireo kaka ny oditra ary nifanahy dia nanao dia efatra andro tany hoany. Mahita azy a, resorony kely milatsaka. Oa, dray, onazo toro zao hoe jereo io lehilahy io, jereo izy. Nefinareo miantso azy hoe Andriamanitra, io izy, mandeha mankany am-pasana, mitomany amin'ireo ranomasiny mety maty. Ny baiboly no laza fa nitomany izy. Niraraka avy teo amin'ny takolany ireo ranomaso, mifokofoko raha nandehanakeo amin'ny fasana izy. Olona ray izy tamin'izany. Fa mahita azy a manao hoe ako diavo ny vato. Amen, amen. Novainy ilay sehatra. Lazarosy izay efa maty nandritra ny efatra andro dia nitsangana tamin'ny tongony ka velona indray. To hitako ilay zava-manitra nanomboka nipotra teo amin'ireo body fotsy izay ny finosany. Ino? Niditra indray ny aina. Lasa ilay fofomaimbo. Tonga ilay nofo vaovao. Fanahy ray izay tany ankafantany hoaniny nandritra ny efatra andro niverina tao amin'ny vatany ka lehilahy ray no nitsangana tamin'ny tongony. Miresaka ny aminy hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, andrian'ny fiadanana, ilay Andriamanitra mahery. Teo izy, azo antoka izany izy. Eny ary, hitantsika ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana. Rehefa nitsangana izy ka niresaka tamin'ny minitra vitsy, ary niteny tamin'ny fananana vady dimy izy tamin'io fotoana io. Hoy izy hoe tompoko, tsy maintsy mpaminany ray ianao, fantatray fa rehefa tonga ny Mesia dia hoy izany ny famantarany. Hoy izy hoe za zay miresaka aminao noho izy. Mahagaga, satsy zany? Mahagaga. Ndray ihany la dia nierina ny ranomasina ray. Natory izy satria reraka tahaka ny olona ray fotsiny. Natory izy satria efa reraka. Nianina ireo devoly fandetika azy tamin'io alio. Ary ny hevitra izy ireo fa saiky azon'izy ireo mihitsy izy rehefa potika ireo lay tsambo, tapaka ireo fivoizana, tafiditry ny rano ilay sambo ary feno. Miazakazaka ny verina izy ireo, niazakazaka ireo mpianatra nanao hoe tsy mampaninina anao ve ny alevona anay. Dia nitsangana izy ary namafa ny toromaso avy teo amin'ny masony hoy izy. O, ianareo kely foana mandra-po, vina no iarahako aminareo. Inona no ataonao ankehitriny? Inona no ataonao eto amin'ity ranomasina misy tafiodrivotra ity nefa ity Galilia goavana ity dia mandeha avy hatrany any ambany eo amin'ny onja rehetra? Inona no ataonao nefa nidevoly dia mipetraka ery ampitan'io tendrombohitra ery io? Mibitsibitsika amin'ireo onjo ireo tahaka an'izany, nanipy an'izany. Reraka, fantatrareo, fantatrareo izy tany. Manangy any rano izany, hatrany amin'ny telopolo na efapolo dia tongotra ny aviny. Inona no ataonao? Hoy izy hoe mandra-po, vina no iarahako aminareo. Nametraka ny tongony teo ambonin'ny sisin'ny samboka nanao hoe mila mina mpetra tsara. Dia nanginy ireo rivotra. Amin'ny teny hafa dia hoy izy hoe ry rivotra kombony no vavanao, ry onja no verena any amin'izay misy anao. Tsy misy na de famonjana ray akory aza teo ambonin'ilay rano. Nitsangana teo ary nijery manodidina. Niverina niaraka tamin'ny andehan' apôstôly taitra nitsangana teo. Nandry ndray ary nanohy ny toromasony. Hoy izy ireo hoe karazana lehilahy inona ity? Mahagaga, amen, mahagaga. Tsy mino ve nareo fa nahagaga izy? Azo antoka, nahagaga izy. Eny tompo, rehefa nandao ny lanitra io lehilahy izy tena io, rehefa ny fiodiny masoandro manontolo ny satroboninahany, nitsirairay amin'ireo kintana an-davitra isan'izay miantona teto tany, nikintana tsirairay ireo atapitrisan'ny maily any akotra. Rehefa nijery tamin'ny alalan'ny fitaratra io izy ireo tany amin'ny Mount Palomar tany, ka afaka nahita bakabaka roapolo amin'ny zato tapitrisa taona hazavana, ary ireo kintana an-davitrisany sy lavitrisany rehetra ireo dia teo amin'ny satroboninahany. Ary navelany izy ireo mba haka satroboninahitra tsilo ray. Iza no hanao an'izany? Mahagaga. Oadray, mandrakizay ny akanjony, ny akanjo fiainana mandrakizay izy. Tsy nanana fiandohana ray mihitsy izy, tsy nanomboka tao Betlehema mihitsy izy, fantatrareo, araka ny ezahan'ny olona eritreretina fa nanombohana. Tsy nanana fiandohana izy. Amen. Ny akanjo fiainana mandrakizay ary nanosika an'izany teny amin'n'ilany mba haka akanjo ny fahafatesana mahaloto ratsiray ho asy ho anareo. Mahagaga. Ny lanitra ny lapany, ny lanitra rehetra dia azy, zany ny lapany. Tsy nisy ninoninona ny afaka namiratra miaraka taminy, ary tonga teto tany izy, ary nilaza mihitsy aza hoe reo ambodia manana lavaka, reo vorona manana kany, fa za tsy manana toerana ray akory aza ametrahana ny loha. Mahagaga zany. Tsy mihevitra tahaka an'izany ve nareo? Resaka iza fotokevitra betsaka ny voasoratra eto saingy tsy manana fotoana andraisana an'izany angamba andeha aingana mihitsy
aho.
Zany ilay jesosy zay tsy maintsy hitanareo. Tsy ilay jesosy ny anara-piangonana zay resahana izy ireo. Tsy ilay jesosy ny fanekem-pinoana. Tsy ilay jesosy ny karazana krismasy angano ray. Tsy ilay jesosy ny bitrokely ray ihany paska, fa ilay jesosy ny kalvary, ilay jesosy zay nanaisotra ny zavatra rehetra, zay nyresahan'ireo mpaminany. Afaka manoy isika eto hoe ray mahagaga, mahagaga, ray mahagaga, mpanolo-tsaina mahagaga, andreny fiadanana mahagaga, andriamanitra mahery mahagaga. Manoy mandeha fotsiny isika, mandeha mandeha. Hitanareo? Mametrahana dia milaza an'izao sika hoe tsy maintsy mahita sika ray ianareo. Zany ilay jesosy zay tsy maintsy hitantsika mba hananana ny fiainany mandrakizay. Tsy afaka mahazo an'izany ao anatin'ny fanekem-pinoana ray nareo. Tsy afaka mahazo an'izany amin'ny fikambanana amin'ny fiangonana ray nareo. Tsy afaka mahazo an'izany amin'ny alalan'ny karazana angano ray izay nitenenina taminareo nareo. Santa Claus tsy manana fiainana mandrakizay. Santa Claus tsia tsy manana fiainana mandrakizay ny fanekem-pinoana ray. Tsy hoe mahafantatra ny teniny mihitsy aza ny manome anareo. Ny mahafantatra an'izany, tsy manome anareo fiainana mandrakizay izany. Ny mahafantatra azy ho ny Baiboly, ny mahafantatra azy ho ny fiainana mandrakizay, tsy hoe mahafantatra ny teniny, mahafantatra azy. Dia ahita azy ireo Grika, dia ahafantatra ny tenany izy ireo. Tompokolahy, dia ahita an'i Jesosy izahay. Ankehitriny tsy mahita amin'ny masonareo nareo, mahita amin'ny fonareo nareo. Hitanareo? Mijery amin'ny masonareo nareo, mahazo amin'ny fonareo nareo. Ny mahita dia mahazo. Mijery zavatra ray mihitsy nareo, manao hoe tsy hitako izany. Fa mijery an'izany nareo, fa nitianareo lazaina dia hoe ianareo dia tsy mahazo an'izany. Dia ahafantatra an'i Jesosy ireo Grika, ary nomeny azy ireo ny fomba ahafantarana azy. Ahafantarana azy. Tsy hoe mahafantatra ny fanekem-pinoany, tsy hoe mahafantatra ny teniny, tsy hoe mahafantatra an'ireo fahagagany, fa ny mahafantatra azy. Ary ny fomba tokana ahitana nareo an'izany dia eo amin'ny hazo fijaliana, fa tsy ilay fandrinjaza. Tsia, lay izy dia ny hazo fijaliana izay hitako. Nanondro azy ireo nakany amin'ny hazo fijaliana ray izy, tsy nakany amin'ny fanekem-pinoana ray, na tsy fihinanam-bilina ray, na karazana anara-piangonana, fa nakany amin'ny hazo fijaliana. Ary ankehitriny dia mitovy izany amin'izao androzao. Ny tena mpianatra ray, ary raha mba manatona an'i Jesosy nareo, tsy ilaza mihitsy izy hoe Jesosy no niteny tamiko mba andeha hikambana amin'ny fiangonana izao sy izao. Tsy nanao an'izany mihitsy izy, tsy hanao an'izany izy androany. Tsia, raha te hahita azy nareo dia hanondro anareo akany amin'ny hazo fijaliana izy. Mandeha any eo dia aoko ho faty, ary amin'izay fotoana izay dia ho fantatrareo izy raha te hahafantatra azy nareo. Tsy nisy fotoana anankiray nanondron'olona ray nankany amin'ny fanekem-pinoana ray, anara-piangonana ray, nanankany amin'ny fahaterahana, nanankany amin'ny krismasy mihitsy azy. Tsy nisy fotoana anankiray any nanaovany an'izany. Afaka haritra vetivety eo amin'izany aho saingy za tsy hanao a. Kanefa raha tsy manandanja ilay izy, raha Jesosy, tsy afaka mahita an'izany na iza na iza ao amin'ny Baiboly nareo izay anandron'olona ray nankany an-kafa na iza na iza mba hahafantatra azy afa tsy ny hazo fijaliana. Marina izany, ary fanomboha tenany amin'ny tenanareo izany. Raha tsy hateraka indray ny olona, noho izany raha ilay fihinanam-bilina, Santa Claus. Tsy nanoratra fanekem-pinoana ray mihitsy Jesosy, tsy nanendry anara-piangonana ray mihitsy izy. Ary noho izany dia nahontsika ny manao betsaka an'izany, ary mametraka ny andraikitra rehetra eo amin'izany mihitsy aza. Dia anontany an'izany aminareo a, krismasy ankehitriny, nahoana ary ireo fiangonantsika no mametraka betsaka eo amin'izany hoe tsy maintsy mikambana amin'ity fiangonana ity nareo, tsy maintsy manao tsenjery an'ity fanekem-pinoana ity nareo, nareo tsy maintsy manao an'ity hihitsy na ny hafa. Nahoana isika no mametraka betsaka eo amin'izany raha tsy manandany izany? Izany maneho fa manana karazana mpianatra hafa noho ny nananantsika taloha isika. Dia hitondra anareo akany amin'ny fiangonana izy ireo, akany amin'ny anara-piangonana, na akany amin'ny fanekem-pinoana, fa tsy akany amin'i Kristy. ny olona amin'izao amin'izao raha nontaniana izy ireo hoe mpinoray ve ianao na nontany an'izany a matetika mpinoray ve ianao o izy ireo hoe o batista metodista eny zany manefa tsy mpinoray nareo arak'izany hitanareo mara zany batista pres fa hoy nareo hoe pantekotista tsy misy idirany zany amin'io tsy atompo mpinoray ke olom-baovao ray saingy eo no nitrahany izy ireo an'izany amin'izao amin'izao hitanareo nahony izy ireo no manao an'izany inona no manao ny olona ilaza an'izany indray ariva tany amin'ny hôpitaly a saika anao vavaka ho an'ny vehivavy kely ray izay narary a sitrana izy de hoy a hoe misy lehilahy raisy nyreny nipetraka teo ataoko fa nyreny ilay izy ary saika mitovy amin'nyreniny izy ary nyresaka tamin'ilay ramatoa hoy a hoe anao vavaka sika kehitriny de nitodika hoe mampaninina anao ve raha mivavaka izay hoy izy hoe sotony io lambanyefitra io hoy a hoe enona nytany fotsiny ah raha mampaninina anao raha mivavaka izahay hoy izy hoe metodiste zahay sotony io lambanyefitra io hoy a hoe noho izany dia ampatahotra anao mafy zao tsaratsara kokoa hoany misitona an'ilay lambanyefitra arak'izany hitanao hoy a hoe raha metodiste ray fotsiny ianao dia tsy kristiana ray noho izany fotsiny ah dia ia nahoana izy ireo no milaza an'izany mpianatra sandoka ray fotsiny nitondra azy ireo hatreo zay ihany ny fantatra izy ireo mpianatra ray nampianarina ratsy ireo mpianatra jesosy dia nitondra azy ireo teo amin'i jesosy mpianatra metodista ray dia mitondra azy ireo makany amin'ny metodista ny batista ray dia mitondra azy ireo makany amin'ny batista ary ny pantekotista dia mitondra azy ireo makany amin'ny pantekotista fa ny mpianatra kristy ray dia mitondra azy ireo eo amin'ny kristy ary kristy no mitondra azy ireo makany kalvaria zany ilay tena zavatra eny tompoko eny tompoko atreo no mitondrana azy ireo nentina atreo fotsiny ihany izy ireo hitanareo raha izy ireo milaza izy ireo eny batista ray na metodista na presbiterana na inona zay ihany lavitra indrindra nitondrana azy ireo katôlika na inona na inona ilay izy zay ihany lavitra indrindra nitondrana azy ireo noho izany dia zay ihany nyfantatra izy ireo fa isaoran'andriamanitra reto mpianatra reto dia nahafantatra an'i jesosy noho izany dia nentin'izy ireo izy nakany nentin'izy ireo teo amin'izay fantatra izy ireo fa fahamarina ny reto griky reto ary ny tena mpianatra kristy ray zay ihany nahitan'ny kristy dia mitondra n'ilay mpitady avetrany makany amin'ny kristy ary jesosy manondro azy ireo makany kalvari zay afatesan'izy ireo miaraka aminy sy ahaterahany indray vaovao oadray atreo ihany no misy azy ireo fa tompoko lahy te ahitan' jesosy zay zany ilay fanontaniana tsy te ahita fanekem-pinoana ray zahay tsy te ahita metodiste zahay tsy te ahita batiste zahay tsy te ahita ny ray amin'ireo zahay te ahitan' jesosy zay fa inona ny olana tsy maintsy hamarana fotsiny ary rahalahiko eno hoy tsara ankehitriny filazana vitsy fotsiny eto alohan'ny hamaranantsika inona tiako ny andetika an'ity ankehitriny raha vitako andraikitra n'ilay zavatra de ahitan' jesosy ireo grika tsy nahita azy mihitsy izy tao amin'ny krismasy tsy nahita azy tao anatin'ny rafi-pandaminana ray mihitsy tsy nahita azy tao amin'ny fanekem-pinoana ray mihitsy tsy nanondro azy ireo nankany amin'ny tahaka an'izany mihitsy izy azonareo tsara ve zany fa notondroiny nankany amin'ny azo fijaliana izy ireo mba ho faty mba ho faty hoy ny tena mpianatra ray hoe tsy maintsy maty ianareo ahoana anao fantarako hoe ovina no maty rehefa manaiky an'ity teniny rehetra ty hony fahamarinany nareo amin'izay fotoan'izay dia manomboka velona ao anatinareo ny teny eno ianareo fa ny fiangonanay dia mampianatra tsy ahoko izay ampianaran'ny fiangonanareo lay izy de izay lazai ny baiboly izay andehananareo lay fiangonana hafa dia mampianatra zavatra hafa fa ity baiboly ity dia mampianatra n'ilay zavatra ray ihany ary hoy jesosy hoe nao vinanao vinanao anekenareo an'ity teny ity dia ho tonga voaseho ao anatinareo ty teny ity anao an'ilay zavatra ray ihany izay lazai ny fahataony ao anatinareo izy o izy ireo hoe efa lasy ireo andro ny fahagagana fa ho ny baiboly hoe jesosy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay ahoana no anaovanareo an'izany ifanaraka nefa hoy jesosy hoe zay mino a naiza naiza amin'ny fotoana rehetra hoy ny marika toko fahenina ambin'ny folo hoe mandehananareo mankany amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra atraiza any amin'izao tontolo rehetra izao tsy mbola tonga teo mihitsy akory azy izy ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa novonjena zay tsy mino no elohina ary zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino eo nareo izao ho tonga hazavana ny teny ampamiratra ny tenany izy tsy hoe raha mandeha mankany amin'ny fandrinjaza nareo ka manao hoe zazakely raha niteraka teto ho taona maro lasy izay fahadalana ireo karazana fanekem-pinoana sy anganongoany rehetra dia ny teny nikasika an'izany vatatsika fa fantatr' jesosy fa olevo no io zavatra rehetra io ikorotana tanteraka fa misy zavatra anankiray izay tsy mifangaro izany dia ny fanahymasina o ny ray tamin'izy ireo teraka teto mihitsy izy manana fiangonana ray vahorona ambony izany izay Hoy ny raha hafa hoe teraka teto izy. Tahaka ny fantarareo hoe fantsika firy no ananan'izy ireo afaka manam-porofo an'izany fantsika tany am-boalohany teo amin'ny hazo fijaliana. Sivy ambin'ny folo ny olona tsirairay miazona fantsika iray. Ity izay ny manana azy. Aleloia, izay ny manana azy. Manana taolana maty sasasasany amin'ny sasany fotsiny izy ireo. Izay ny manana azy, izay ny manana azy. Ity ny toerana izay nahaterahany. Olona iray hafa hoe ity ny toerana izay nahaterahany. Ity manao hoe ity ny toerana izay nahaterahany. Inona ny fahasamihafana ataony izany? Eto ny toerana nahaterahany tao anatin'ny fo. Ia, rehefa maty dia teraka teto izy. Teraka indray atao aminy vaovao zay le izy tompoko lahy te ahita an' jesosy zay eny ary eny inona ny olana very ndray izy na very azy ny olona mariny zany fa very ndray izy tao amireo vahoaka betsaka goavanareo vahoaka betsaka ny fanekem-pinoana tsaroanareo ve fa very izy indray mandeha tamireo ray aman-dreniny very ndray izy very izy mandeha ana midina amireto lalambe reto tahaka ny tamin'ireo andro vitsy farany jereo reo vahoaka very saina manosika sy mifanosika sy misotro sy manopa ary manozona maneno reo lakilosy maneno reo lakilosy very kristy tsy very izy ny olona ny nahavery azy taizany nahitany izy ireo azy taizany nanarina izy ireo azy eo no ahitantsika azy fa very izy ao amin'ireo fanekem-pinoana sy ao amin'ireo vahoaka ny betsaka very izy very kristy ao amin'ny vahoaka betsaka ara-barotra hoy ireo vahoaka betsaka ara-barotra hoe tsy maintsy mankalaza krismasy zay nilaza ny ramatoa ray indray andro nitsangana tany rehefa nitsangana tany zasy mivadiko izy ny vidy hoisky fefany ho any dada o ny ray hafa hoe eny izah dia hitondra hoteniniko aminao zay hoetiko ho any dada hitondra karatra vitsivitsy sy ovony endasina vitsivitsy ho azy ah ilalao poker strips ray hitanareo ankalaza krismasy hoy ireo hafa hoe voavy ny vidy sigana ray boritra ho an'ny mama inona no vidinao ho azy andriamanitra very izy verin'izy ireo izy tao amin'ny krismasy verin'izy ireo izy tao amin'ny paska bitro kely ray nasatroka vaovao ray tsy ny fitsangana tsy ny fahanterahan'i kristy verin'izy ireo izy tao amin'ireo fanekem-pinoany rehefa nanao andriamanitra telo avy tamin'izy ireo nanapaka azy ho potipotika ka nanao sampy ray raha tokony hahafantatra hoe izy izy zasiny raiky dia iray verinareo izy very izy ao amin'ireo vahoaka ny betsaka mpivavaka ahoana ny nataon'ilay vahoaka betsaka mpivavaka very izy ho an'ny fiangonany tao amin'ilay lodiki lay fiangonana farany taom-piangonana voalaza fa tany velan'ny fiangonana izy nandondona ny ezaka ny hidy ny fahitana mampalahelo indrindra ho amin'ny baiboly rehetra dia nitoeran'ny fiangonana ao amin'ny any farany alohan'ny hatongavany tsy nisy taom-piangonana hafa ray any namoaka azy tsy nafantatra fahasamy hafana ray izy ireo akehitriny rehefa fantatra izy ireo marina tokoa lay ereo fanamasana dia nroany izy ireo tany velan'ilay toerana izy tany velany nandondona teo amin'ny varavarana indro mitsangana eo am-baravarana ka mandondona azo antoko verin'izy ireo izy tao amin'ireo vahoaka ny betsaka ara-barotra verin'izy ireo izy tao amin'ireo vahoaka ny betsaka mpivavaka mariny izany nanao fanekem-pinoana avy tamin'izany izy ireo nanao anara-piangonana avy tamin'izany izy ireo verin'izy ireo izany nalain'izy ireo ny nalain'izy ireo ny fomba mpivavahana raha tokony ho ny baiboly nakan'ireo hevitry ny andian'olona izy ireo raha tokony hozai ny lazain'andriamanitra hoy izy ireo hoe apetrao eo am-boky ny anaranareo mandraisa tanana zay ihany ny tokony ataonareo aoka atao batisa ray zanaka ary fanahymasina santoka ilay zavatra manontolo mariny zany teo ny nahavery izan'ilay vahoaka betsaka ny fiangonana azy rehefa nahavery azy izy ireo nahoana tsy ao amin'ireo tranobe mpiangonana izy ireo tsy ao amin'izay inany antsoan'izy ireo azy ireo vondron'olona fa nahavery azy izy ireo rehefa nandao nyteny raha ilay raha mitoetra ho amiko anareo ary nyteniko ao aminareo dia angatao zay tianareo omena anareo zany atao anareo zany raha mitoetra ho amiko anareo ary nyteniko mitoetra aminareo satria izany no andriamanitra tonga nofo indray hitanareo raha mitoetra atao amiko anareo ary nyteniko ao aminareo amin'izay fotoan'izay dia angatao fotsiny zay tianareo atao anareo zany zay le izy amin'izao andro izao dia tsy mitoetra izy ireo izy ireo dia androany metodista ray rapitso batista ray ny andro manaraka presbiterana ray tsy mbola tonga naiza naiza raha mitoetra ao anatinareo nyteniko ary nyteny dia tonga nofoka nonona teo anivitsika aleloia rahalanyvelo tena mariny zany nyteny tonga atao amin'ny nofinareo miteny amin'ny alalanareo navery azy ireo pantekotista. Oh, eny, nanana azy izy ireo taona vitsilasa isaky navery azy izy ireo. Ahoana nanaovan'izy ireo an'izany? Tamin'ny fahitana hoe iza no afaka hanorina an'ilay trano be goavana indrindra? Iza no afaka hanana an'ilay fiangonana goavana indrindra? Ilay antokom-pihira tsara ofana indrindra? Raha misy zavatra izay tsy tiako dia feo ray no fanina tafa ohatra izay hitsangana ka hira toy ny hoe tratry ny fiendratana izy ireo, ilay miazona ny fofonaina any ka lasa mainty izy ireo eo amin'ny tarehy. Tsy mihiry izy ireo, manao tabataba ray fotsiny izy ireo. Fa ny tiako dia olona tsara ray amin'ny fanao fahiny, toritory fo, pantekotista, nateraka indray mihira vao amin'ny fony. Raha tsy afaka maharaka bankira ray izy ireo dia mbola manana ny fanafony izy ireo eo. Afaka mahatsapa an'izany mandrovitra mitety anareo nareo. Alleluia, tiako izany, tiako ilay fiatraika an'izany, mitahany izany fanahymasiny, fantatrareo, tiako izany, izany ny tena izy amiko. Ia, fa averina izy ireo izy, atokom-pihira tsara ofana sy mpitoroteny tsara ofana. Ia, ohatra e, ireo karazana volomiolan'olana rehetra fantatrareo ary manondrika ny lohany amin'ity ilany ity maka ny sariny izy ireo. Ary ia, tsara ofana, azo antoka fa izany izy ireo, tsara ofana izany. Sekoly alahady lehibe, azo antoko, ny fiangonana tsirairay dia miezaka mihoatra ny anankiray hafa ao amin'ny sekoly alahady. Ary sekoly alahady aza dia tsy niresahana akory eo amin'ny baiboly. Dogma metodiste zany, zany dia natsona aloha hoe sekolon'ny rovitra akanjo. Ny olona rehetra kehitriny dia mandeha mankany amin'ny sekoly alahady izay tsy afaka maharitra ho am-piangonana satria naka zavatra ray ankoatr'izay nolazain'Andriamanitra izy ireo. Marina, tsarovy tsy nilaza mihitsy aho hoe nitory zavatra ray teo ambanin'ny tsindrimandry a teo amin'ny fiainako ka tsy maintsy ny sotoniko tahaka ny nataoko tamin'ireo alitara ndray andro sy ny sisa, fantatrareo, taranaky mena rana na ny ray amin'izany, aoka ho tonga ny olona ray ka handravan'izany amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsia, teo ny nanariana izy ireo azy, sekoly alahady lehibe na ilay trano ilay goavana indrindra izay misy ilay vondrona tsara akanjo indrindra ao amin'ny tanàna, pantekosta izany. Nahoana mikiambana amin'ilay fiangonana voalohany izahay, ny vondrona tsara indrindra eto amin'ny tanàna dia mandeha any. Reo diakona nanambady intelo na inefatra, diakona eo amin'ny komity, angamba ilay pastera ihany koa, ireo karazana dalàna rehetra ao amin'ny fiangonana amin'izao andro izao. Hitanareo, taiza nanaovan'izy ireo? Navery an'i Jesosy izy ireo. Eny, fantatrareo ny anaram-piangonanay no anankiray goavana indrindra ao amin'ny pantekosta? Ireo lehilahynay dia lahatsara ofanay indrindra izay misy ao. Mety ho izany rehetra izany izy ireo. Tsy mandalan' izany a, mandeha mankany amin'ireo trano fialofana sy any amin'ireo sara teolojia izany. Fa tia fantatra lehilahy ray izay mahafantatra an'i Jesosy a, nahita azy ary nateraka indray ka ny teniny dia mampitaratra ny tenany eo amin'ny teniny. Afaka mahitanareo fa tsy ny azy izany, ary nanolotra ny tenany manontolo izy ihany ka Kristy no miteny amin'ny alalany. Eo anareo izao, marina izany ary manaraka ny titenty ireo famantarana sy fahagagana satria izany ny tenin'Andriamanitra. Fa raha milaza zavatra anankiray tenin'Andriamanitra ka hoe ity vondrony ity hoe oh, tsia, androkanay ny rafim-pandaminanay raha mihinao izany izay, amin'izay fotoanaizay dia vitany aminy. Eo mihitsy nanapaka ny tenany izy, teo mihitsy izay ihany. Mety mametraka zavatra namboamboarina ara-mekanika nareo. Mety mametraka karazana fitaka anankiray nareo. Mieritreritra nyity hitsy na ny hafa fa ilay tena zavatra tena izy dia tsy ao. Eny tompo, azo antoko. Reo fiangonana dia manakalo an'i Kristy amin'izao tontolo izao sy ireo fanekem-pinoana. Eo amin'ny fandaram-panankalozana ray ny fiangonana. Azo antoka fa izy ireo dia tiany ny manakalo. Eny tompo, andeha izy ireo ary anakalo. Izy ireo dia mila fandaram-panankalozana ray izy ireo. Te anakalo an'izay lazain'Andriamanitra izy ireo an'izay lazain'ny anaram-piangonana. Dia anakalo an'izay lazain'Andriamanitra izy ireo hoan'ny arao ny pastera. Dia anakalo an'izay lazain'Andriamanitra izy ireo hoan'ny arao ny rafim-pandaminana. Manakalo izy ireo. Mba fantatrareo moa, metsena ny olona. Misy varotra goavana ray mandeha ankehitriny. Krismasy hafa ray izany, santoka ray fotsiny, namboamboarina. Nanana fotoana kely amboniny fotsiny isika, ivelo eo amin'ity lohahevitra ity indray andro any. Nandalo be loatra teto izay nomen'ny fanahymasina vao teo. Hitanareo? Raha mbola manakalo ny fiangonana, metsena ny fiangonana, metsena ny olona, mody antsoina hoe fiangonana. Eny tompoko, manakalo izy ireo, azo antoka fa metsena sy manakalo izy ireo. Miantsena ho an'inona izy ireo? Ilay fiangonana goavana indrindra, ilay vahoaka be tsara akanjo indrindra, ilay anaram-piangonana goavana indrindra. Ary ny olona ilaza zavatra Ny olona dia miezaka ny ahita na dia ireo pantekotista aza. Reo vehivavy pantekotista dia miezaka ny ahita toerana iray izay amelana izy ireo azy ilamindamina amin'ireo zavatra maro an'izao tontolo izao. Sorta, volotapaka, loko, miantsena izy ireo. Isaora an'Andriamanitra pantekotista, aleloia, mitsambana amin'ity ary ao ny pastera anay tsy mino. Hitanareo miantsena ho an'ireo izay amela azy ireo hiaina amin'ilay maloto indrindra nareo. Andriamanitra ny amindra fo. Ny anankiray amela azy ireo hiaina amin'ilay feno loto indrindra sy ilay mitovy amin'izao tontolo izao izay vitany izy ireo. Miantsena mitety toerana izy ireo mandany kristy. Mety mitoto tahaka ny zavatra rehetra izany. Natao anao an'izany ilay izy. Miantsena ny olona. Miantsena krismasy izy ireo izay hahafahany mahita varomora, mpitady varomora. Eny, izaho dia pantekotista ihany koa. Eny, tsy manana ny karazan-javatra hatranay ny tery sain'io izay. Fa ny baiboly no nyteneny izany. Raha mpianatry kristy marina ray izy dia hitarika anareo eo amin'ny hazo fijaliana. Rahalahy Branham manandeha ary nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy midika ninoninona izany nanao an'izany ny ramole ray indray andro. Eny, tompo. Izany dia, ia, tsy minimaneso ny teniny masin'Andriamanitra, mino ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ireo devoly. Afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona iray nefa miaina amin'ny karazam-piainana rehetra. Fa ny tiako lazaina dia ny devoly dia manana dika iray ihany zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra. Ary afaka mandika ny zavatra rehetra izy afa tsy ny fahanterahan'i Kristy tena izy. Ary tsy afaka manao an'izany izy satria tsy maintsy maty nareo aloha. Avy eo dia ny teny no manangana anareo. Ahoana no afantaranareo rehefa velonareo? Rehefa ity teny ity, ny teny tsirairay ihany izany no tonga nofo ao anatinareo. Ny zavatra rehetra izay lazainy baiboly dia milaza ilay zavatra ray ihany nareo ary miseho marina tokoa tahaka ny lazany azy izany. Izany ilay izy. Eny, rehefa nareo, rehefa mifanaraka amin'ny fanahanareo. Izy ny teny, rehefa mifanaraka amin'izay ny lazainy ny fanahanareo. Ary ny fanahy manao ny tena no voaseho amin'ny alalan'ny teniny. Amin'izay fotoana izay dia velonareo. Hitanareo, tsy miantsena intsoninareo amin'izay fotoana izay sy manakalo ary sisa rehetra amin'izany. Milamina izany rehetra izany. Eny, miantsena ny olona mba hahita hoe aiza no ahafahan'izy ireo miaina an'ilay tontolo izao indrindra. Ireo pantekotista sy ny rehetra, nareo pantekotista aza maneso an'ireo batista sy presbiterana, mivilany tsy afaka miantso ny famanahan-drano hoe maloto. Tsy any tompoko, tsy tokoa, mitovy izy rehetra. Noho izany dia miantsena izy ireo mba hahita hoe aiza no ahafahan'izy ireo miditra amin'ny fiangonana ray ka mikambana amin'ny rafim-pandaminana ray. Mba ahafahan'izy ireo halaza, tsara fisainana ao amin'ny tanàna, be ny tanàna no mandeha ao amin'ilay fiangonana. Fa afaka nandeha tany amin'ny fiangonana ray izy, ateraka indray. Ankehitriny milaza fotsiny aho eo ampandalovana an'ilay fiangonana goavana indrindra ao amin'ny tanàna. Mba ahafantatra olona mihitsy androany izay mikambana amin'ny rafim-pandaminana kely ray eto eo amin'ny lalana. Fiangonana kely ray fa kely loatra ilay izy. Noho izany dia hoy izy ireo hoe noho izany ireo zanakay dia hoy ary izahay dia afaka hoeverina tsaratsara kely kokoa. Naka ny taratasiny avy tamin'ny fiangonana anankiray izy ireo ary nandeha nakany amin'iray hafa rafim-pandaminana ray goavana kokoa. Ary akoatra izany ty anankiray hafa ity dia nanana fampisehoana sarimihetsika ray tany ambany rihana ary milalao banko sy ny zavatra rehetra tahaka an'izany izy ireo fantatrareo ary anana an'ireo lalao ireo sy ny sisa tahaka an'izany. Noho izany dia mitondra an'izany an-tany izy ireo. Nanana latabatra filalaovana biary izy ireo tao ambany. Hitanareo mba hahafahan'izy ireo milalao biary sy azo fakandrivotra sy ny sisa tahaka an'izany. Ary manana kilasin'ny sekoly alahady 10 minitra sy fiatoana ho an'ny kafe. Ary ny fiatoana ray mba hahafahan'ilay pastera mifoka sigara dia mivoaka ny velany. Eny, marina izany. Tsy ilazan'izany ary raha tsy fantatro izay nyresahako. Marina izany. Azo antoka. Hitanareo miantsena izy ireo. Raha afaka mandroso izy ireo ka miaina an'ilay karazam-piainana izay tiany iainana. Manao ny zavatra rehetra izay tiany atao ary mbola nampanantenana fiainana mandrakizay foana rahatr'izay dia miantsena ho an'izany izy ireo. Miteny aminareo raha te hetsena nareo dia makanesa ny kalvaria. Namina teo izany. Aoka ho faty amin'ny tenanareo maloto ny fahotanareo ary ateraka indray vaovao. Ary raha te ihan'izao tontolo izao ianareo nareo zavatra izao tontolo izao dia tsy ao anatinareo akory azany fitiavana an'Andriamanitra. Izany lazainy baiboly. Marina izany. Hoy nareo tsy mihino ny fahamasinana, tsy mahagaga, tsy afaka nareo. Hoy ny baiboly hoe raha tsy misy an'izany dia tsy hisy olona hitan'Andriamanitra. Masin'Andriamanitra. Raha velona ao anatinareo Andriamanitra, nareo dia masina ihany koa. Ary tenenao amiko fa afaka mandeha any amin'ireo fety ireo nareo ka misotro fiaraha-misotro kely iray. Pantekotista maro no manao an'izany, mandeha any amin'ireny fety ireny ary mampiditra an'ireo vehivavy ihany ka mipetraka ao amin'ireny toerana ireny. ary mandeha any ka mampitanjaka ny tenanareo amin'ny akanjo fitondra mandro sy mandeha milomana eo anatrehan'ny lehilahy nefa ireo vadinareo sy ireo rahalahy sy ireo anabavy sy ny sisa ary ireo olona pantekotista izay mandeha ao anatin'ny akanjo fitondra mandro nefa miantso ny tenanareo mambirany ampakarina ve tsy manao an'ireo zavatra ireo ny ampakarin'i kristy miantsena izy ireo azo antoka maka n'ilay lalana mora avy eo dia ampanantenaina fiainana mandrakizay rahatr'izay tsy manana an'izany nareo raha tsy velona ao anatinareo zany ny tenin'andriamanitra ny vavolombelona rehefa velona izy ary nareo velona ao aminy oadray tompoko laha te ahita an' jesosy zay tsy ireo faniketonony ireo tsy ireo zavatra izay amboamboarin'ny olo ireo te ahita an' jesosy zay fa very izy amin'izy ireo nahoana vetivety fotsiny nahoana nahoana izy ny very amin'izy ireo nahoana izy ny very amin'ny pantekosta nahoana izy ny very amin'ny metodista sy batista nahoana izy ny very amin'ireo rafimpandaminan'ireo satria tsy haka ny voambariny izy ireo ka handatsaka an'izany eo kalvaria sy matiny amin'ny fanekem-ponony izy ireo ary ateraky ny teny amin'izay fotoan'izay dia voasasan'ny ranony teny isika amen lasa olom-baovao amin'i kristy jesosy ary ireo famantarana izay nolazain'i kristy fa nanaraka azy no hanaraka azy ireo ny vehivavy tsirairay dia ho tonga eo amin'ny toerany lehilahy tsirairay dia ho tonga eo amin'ny toerany ny fanahin'andriamanitra dia ho tonga eo amin'ny toerany ka tsy hisy petina ilay fiangonan'andriamanitra velona azo antoko amen eny tompo tahaka an'izany nanaovana azy tsy misy fahafatesana ny voambarina izy ireo tsy handatsaka ny anara-piangonana izy ireo tsy hamelan'izany ho faty izy ireo raha nandatsaka ny voambary batisty io tao anatin'ny taniny rafimpandaminana batista ka namela azy ho faty raha nandatsaka ny voambary ny metodista raha ny assemblé de dieu sy ny pantekotista anaran'i jesosy sy ny anytokana sy ny any telo ary ireo samy hafa rehetra fiangonan'andriamanitra ary ireo hafa rehetra ireo no nandatsaka n'io voambary io tao amin'ny teny ary namela azy ho fanty ny amin'ny fisainany manokana ka namela nyity teny ity hitoetra sy ho tonga eo amin'ny fiainana amin'izay fotoan'izay dia ilah izy izy ireo hoe raha tsy mino ah ianareo dia mino an'ireo asa izay ataoko satria izy ireo no hany manambaraha inony ireo asa hoy jesosy hoe reo asa ireo reo asa izay nomen'andriamanitra mba hatao ary hoy izy tahaka nanyrahany ray ah dia toy izany koa no anyrahako anareo reo tena asa izay nataon'andriamanitra tao amin'ny hitso no nanao azy sy ny ray hoy iray ary reo asa ray any izay nataon'i jesosy sy ny fanahy masin'i jesosy eo anatinareo no hanao anareo hanao an'ireo asa ray any reo asa izay ataoko no ataony koa azo antoko tsy hamela n'ilay katsaka inona no ataon'izy ireo mambra maty fotsiny ihany maty ao amin'ny fahotana sy eloka maty ao amin'ny fianarana maty ao amin'ireo zavatra izao tontolo izao misy vidiny amin'izy ireo zany zany no antony tsy mahateraka azy ireo indray zany no antony tsy hahafahan'ireo famantarana anaraka satria nahoana mambra maty fotsiny ihany tsy maintsy hoy izany ny mpitory teny indray dia tsy maintsy manana phd aila roa d alohan'ny hahafahany mitandrina fiangonana sasatsasany ary angamby izy tsy mahafantatra an'ireo litera alfabetika voalohany a b d mino an'i kristy isan'andro raha nino an'i kristy izy nanenjika ny zalahy ray indray ampoka nanao hoe nahoana ianao ny tsy mamela an'ireo olo ireo hipetraka tsara mively azy ireny foana mikasika ny fompekanjony ireo zavatra izay ataony eny raha mpaminrany ray ianao hoy izy ireo hoe ny olona dia mihevitra fa mpaminany ray ianao hoy a vantatra fefa voalaza zany tsy zany a sainge hoy a izy ireo nilazan'izany izy ireo hoy izy raha mihinanao izany izy ireo amin'izay fotoana izay dia nahoana ianao ny tsy mampianatra azy ireo hoe ahoana no ahitana fahitana ka mandeha eo anatrehan'andriamanitra hoy a hoe raha tsy mahafantatra ny abdi izy ireo dia ahoana no ampianarako azy ireo ny algebra raha tsy mahafantatra ny akanjazy izy ireo tsy mahafantatra hoe ahoana ny hitondrana ny tenany tsy mahafantatra hoe ahoana no hijerena sy etsena sy akanjona sy homotina dia ahoana no ampianaranao azy ireo zavatra ara-paminaniny hoy jesosy hoe raha tsy mihinaon'ireo zavatra etonareo ireo zavatra ny tany ahoana no inonareo raha miteny aminareo an'ireo zavatra ny lanitra ireo zavatra izay azonareo atao samirery ajanony ny fanaovana an'ireo zavatra ireo tsy afaka manao an'izany akora aza ahoana no ahitanareo an'ireo zavatra ara-panary olona tsy marina ve zany eny tompo maty fotsiny amin'ny fianarana izy ireo manana vahoaka betsaka mianatra izy ireo ankehitriny dia amarana amin'ny filazana an'izao reto teny vitsy reto fotsiny ny afatro krismasy dia mamela anondro anareo makany amin'ny hazo fijaliany zao arivo zao. Amen. Ary nareo ilay voambary milatsaho amin'ny kristy eo, ary eo ka ho faty. Eo no ahitanareo ny fiainany ao amin'ny teniny ho tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Aoka hoy izany ny afatry krismasy ho anareo. Tsy manondro anareo akany amin'ny fihinanam-bilo ray a, akany amin'ny fandrinjaza ray, akany amin'ny fiangonana ray, akany amin'ny anaram-piangonana ray, fa tompoko lahte ahitan' Jesosy izay. Noho izany dia hanondro anareo akany aminy a, izy manondro anareo makany amin'ny fahafatesany, fandevenany ary fitsanganany. Ary aoka ny voambarinareo manokana ilatsaka ao ka aoka ny teny no lasa tena misy ao anatinareo, dia ho hitanareo fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tompoko lahte ahitan' Jesosy izay, izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Dao sika hivavaka. Ray any an-danitra, na dia mandeha azy ireo ora ka mihetsika eo anivon'ny olona ny fanahymasina, ary raha mpitso dia natao ho fanompoana ny andro izay nandefasanao ny zanakao lahy tokana teto amin'izao tontolo izao. Ary efa niesaka aza ho arivo izao ny tsy hanondro ny olona kany amin'ny fihinanam-bilona ray izay nahaterahany, satria zazakely ray fotsiny izy tamin'izany. Fa miezaka ny hanondro azy ireo makany amin'ny tanjona izay nahaterahany, mba hahafahany ho lasa mpamonjina izy ireo, mba hahafahany ho lasa andriamaniny, ny mpanjakany, ireo rehetra mirehetrany, mba hahafahan'izy ireo hahafantatra azy izay mameno ny habakabaka rehetra, mba hahafahan'izy ireo hahafantatra azy tsy anankiray izay manomboka ao Betlehema fa anankiray izay tsy nanana fiandohana ray mihitsy, anankiray izay ilay andriamanitra mandrakizay, izay afaka nitsangana teto an-tany ka nanao hoe zasy ny raiko dia ray. Miezaka ny mihetsika tahaka ny mpianatra iray amin'ny tsara indrindra izay fantatra hoe ahoana. Rehefa nanatona an'ireo mpianatra izay marina ny olona nona fo, Filipo sy Andre, dia nentin'izy ireo teo amin'ny fanatrehan'ny Tompo Jesosy izy ireo, ary notondroiny nankany amin'ny fahafatesana ray izay ho avy izy ireo, mba hahafantaran'izy ireo azy sy hahafahany mahita azy. Ary izao arivo izao ray, toy izany koa dia manondro azy ireo mankany amin'ny kalvaria iray izay misy ny zanak'Andriamanitra. Andriamanitra tonga voaseho tao amin'ny nofo, naka endriky ny olombelona ary nonona tao anaty, nanova ny andraikiny, lasa avy amin'ny ilay Andriamanitra mandrakizay eo amin'ny voninahitra, rehefa lasa olombelona ray ny mandrakizay, ary namelatra ny trano lainy teo anivonay ka lasa isanay mba ho avana mahavitra ray, mba hamerina anay ho amin'ny ny fahatserovana an'Andriamanitra mahery ray izay namorona anay. Eo izy maty teo Kalvari, ary eo izahay ny tsy maintsy maty miaraka aminy, satria maty izy ilay zanak'Andriamanitra. Mba ho zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy maty koa izahay. Ary mamela ny voambarina ilatsaka amin'ny tany miaraka aminy, ny fiainanay ho faty ary hiafina ho aminy. O, ary aveo dia nitsangana tao amin'ny fitsanganany, mba hanohy ny asany, mba hamela ny andriamaniny ray ihany izay tao aminy. Hamokatra ny fanehonany tenin'ilay fiangonana amin'izao andro faran'izao araka ny nampanantenainy. Andriamanitra tena faly izay no mahita azy, fa izy no nanamarina ny kelitsirairay amin'izany mba haneo fa izy no Andriamanitra. Miazona ny teniny izy, mbola eo anivonay foana ilay andry afo lehibe. Ireo famantarana lehibe sy fahagagana izay nampanantenainy dia mbola mitranga foana. O, Andriamanitra tena faly izay, fa zao arivo izao ilay tanjona izay nitondra azy teto an-tany, hoe manana zohanana ny fanahiny ao amin'ny fiainanay izay, izany mameanay ny fiainana mandrakizay, ny teny tonga nofo tao amin'ny tenanay manokana. Avelao izay hahafoy ny tenanay izao arivo izao Tompo, hahafoy manontolo ny zavatra rehetra n'ity izao tontolo izao ity, mba hahafahanay ho fatiny amin'ireo zavatra izao tontolo izao, ka hitsangana indray ho amin'ny fiainana ray vaovao ao amin'i Kristy. Mba androso amin'ity taona ho avy ity, raha ny farany ireo taona na tonga eto mihitsy aza ny Tompo Jesosy, mba ho vazo vaovao voatokana an'Andriamanitra, voasasany rano ny teny tamin'ny alalan'ny ra, ary natokana ho an'ny asa ho an'i Kristy. Ekeo izany Tompo, mametraka ny tenanay aminao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Life's pilgrim journey, Savior, let me walk with
dao sika nangana ny tanantsika sy ny fotsika raha mirana zany sika. Don sika nolika ny lohantsika sy ny fotsika ka hirana izany moramora fa ho azy ankehitriny tony hoe mijery azy mihitsy nareo. Raha izany ny fanambaranareo dia atsangano ny tananareo ankehitriny manaova hoe akaiky anao. Marina tokoa tompo fa tsy ny fiangonana ianao, tsy fanekem-pinoana ray fa ianao, tsy fihinanam-bilina ray na fandrinjaza ray, ianao o Andriamanitra aoka ny teninao ato amiko mba hatonga ho akaiky anao. Ankehitriny raha mbola mihira indray isika dia raiso ny tanany olona ray manaova hoe hivavaka ho anao ary kristiana. Rehefa mandray ny tanany nareo zany dia milaza hoe hivavaka ho anao ary kristiana ianao ny vavao a. Ankehitriny raha manondrika ny lohanareo nareo. Tsinareo ve izy? Tsy mahafinaritra ve izy? Close to thee, all along, life's pilgrim journey, Savior, let me walk. zany ve mifandrinareo zao arivo zao manaova hoe amena ray zany le izy o mafinaritra toyny ahoana
Life's pilgrim journey. We're pilgrims. Savior, we walk with thee. God bless you.
Andriamanitra hitahanareo. Tsy hoe tratrany krismasy loatra fa reo fitahinin'andriamanitra ny krismasy ny ho eo aminareo engany ilay kristy any kalvari anafina anareo ao amin'ny tenany anao body fotsy anareo mba handrakotra anareo sy anarona anareo ao amin'ny teniny any ka ho tonga no fa ao anatinareo ny teniny zany no fivavako andriamanitra hitahinareo ny pastera ankehitriny rahalaneva aloha